πρώτο πρόγραμμα.
Να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά, να κοιταχτούμε λες την γιορτή πρωτοχρονιά. Να με κρατάς αγκαλιά σφιχτά, γιατί μου πήρε πολλά η χρονιά. Εκτός κι αν είπα εγώ το έλας όλα αυτά. Μακάρι να είναι η καρδιά μου ρόδι τυχερό, να στο χαρίσω να στάζει αγάπη ένα σωρό. Στα μαξιλάρια και στο χαλί, να ξεχαστώ να μου λες πολύ. Κι ας κάνει ο φόβος κι άλλη τρύπα στο νερό. Να περπατάμε χέρι χέρι ως το πρωί, ούτρα μοιράγες κάτι ξέρουν δεν μπορεί. Τα χρόνια φεύγουν γοργά περνούν και μ' αναμνήσεις μετά γυρνούν. Μικρά τα νόματα που όλα τα χωρούν. Ξαφνικά στο μικρό blackout της ΔΕΗ και μέχρι να έρθει ξανά το φως, αυτός ο λόγος ο πιο κρυφός, να δει να ανοίγουμε μια πόρτα στη ζωή. Να μ' αγαπάς σε αυτένου σε ξαχνά παντού, και ενώ οι λογές κι ανοχές μου δίναν ραντεβού, απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά, συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά, συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Να μ' αγαπάς να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά, να κοιταχτούμε λες κι είναι γιορτή πρωτοχρονιά. Να μου μιλάς ή να μας καυτεί, γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή. Μαλλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί.
Παμ, ταραμ, παμ, πουρουμ, πουρουμ, τουρουμ, έχουμε τα, εντάξει, τα μουσικά πατήματα της εκπομπής, έτσι τι να κάνουμε. Έχουμε συνηθίσει, αν και μας λείπει το ραδιοφωνικό μας ίμιση, το οποίο θα επανακάμψουμε μαζί. Θα επανακάμψει εκείνος και θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα. Θα καλωσορίσουμε μαζί τη νέα χρονιά την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, χρόνια πολλά, να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία, που είναι το πολυτιμότερο αγαθό έτσι κι αλλιώς, τόσο κλισέ αλλά τόσο αληθινό. Και ξέρετε, μπορεί να είναι πραγματικά ένα κλισέο αυτό, αλλά λέμε, στεναχωριόμαστε, τσαντιζόμαστε, χάσαμε αυτό, κάναμε εκείνο, έσπασε το ένα, έκανε το άλλο, χάλασε, ξέρω εγώ, το παράθυρο εδώ εκεί και μας γυρίζει το μυαλό, και όταν μας πιάνει ένα μικρό βιχαλάκι, λέμε Παναγία μου να περάσει αυτό, καθ' υπερβολή, αλλά τέλος πάντων μπορεί να συμβεί, να περάσει αυτό και ας μου τύχει ό,τι να είναι μετά. Έτσι είναι. Και αυτό πρέπει να το βιώνουμε καθημερινά, να ρουφάμε την κάθε μέρα. Seize the day, έλεγε στο φοβερό έργο «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών», ο πρωταγωνιστής ο Ρόμπι Γουίλιαμς, αυτός ένας φοβερός τύπος και ηθοποιός καταπληκτικός, ο οποίος αυτοκτόνησε, έτσι, τη σκοτάδια, τη σκοτεινά μονοπάτια. Λοιπόν, εντάξει, το πήγαμε πολύ στο ψυχολογικό και στο παραψυχολογικό. Έχουμε σήμερα καλεσμένη στο στούντιο μία πολύ καλή ψυχολόγο, κυρίως για το θέμα αυτό που από χθες έχει μονοπολίσει την επικαιρότητα με τα social media και και τους νέους ανθρώπους και τα παιδιά. Ένα τεράστιο θέμα, το οποίο νομίζω όλες οι οικογένειες το αντιμετωπίζουν. Δεν υπάρχει οικογένεια με παιδιά που να μην αντιμετωπίζει αυτό το θέμα, των social media και τον εθισμό, έτσι, μικρών και μεγάλων, θα πω εγώ. Στέκομαι πάλι σε μια αποστροφή του Πρωθυπουργού χθες στην ομιλία αυτή, σε ένα πάνελ που είχε στην συζήτηση αυτή, όταν είπε ότι είμαστε και οι μεγάλοι εθισμένοι σε αυτά, πάρα πολύ. Πόσοι από το κοινό κατά τη διάρκεια του πάνελ άνοιξαν το κινητό τους να το δουν, και ήταν πάρα πολύ και σε πολύ μεγάλη συχνότητα. Οπότε ο εθισμός είναι γενικός. Τι είπα, δεν είπα seize the day, άδραξε τη μέρα. Ναι, αυτό είπα, όπως μου επισημαίνει μια πολύ πολύ αγαπημένη φίλη σε ένα μήνυμά της. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή «Έχουμε και λέμε», Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος, 13 προς 14 λεπτά μετά τις 12. Θα πάμε χορταστικά και σήμερα με ωραίο διωράκι μέχρι τις 2, ώστε να δώσουμε τη σκυτάλη στο βαρύ πυροβολικό του πρώτου προγράμματος, της ενημέρωσης, στο Γρηγόρη Νιάκα. Και θα μιλήσουμε για πολλά πολλά θέματα, έτσι, και πιο, θα προσπαθήσουμε να είναι έτσι λίγο πιο χαρούμενα, λίγο πιο αισιόδοξα, να ξεκινήσει, να κλείσει και να ξεκινήσει η νέα χρονιά, έτσι, με τόνους όσο μπορούμε αισιοδοξίας. Αδιανόητη αυτή η τραγωδία στις Πρέσπες. Πραγματικά, δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους, ένας 17χρονος και ένας 18χρονος, και η μοίρα, πέραν του τραγικού γεγονότος που είναι έτσι και αλλιώς αυτό στο επίκεντρο και στον πυρήνα αυτής της τρομερής ιστορίας, η μοίρα έπαιξε ένα πολύ πολύ άσχημο παιχνίδι στον πατέρα του 18χρονου, ο οποίος ήταν επί της ουσίας ο οδηγός διασώστης του ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο για να δει με το τροχαίο, για να επιληφθούν του περιστατικού κτλ. Και ήταν ο ένας από τα δύο παιδιά, ο γιος του. Εντάξει, αδιανόητο. Ούτε στο χειρότερο εχθρό μας, ούτε στους χειρότερους εφιάλτες μας. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε. Έχουμε κάλαντα, έχουμε πολύ ωραίες εικόνες από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου παιδιά με ειδικές δεξιότητες έψαλαν τα κάλαντα στον Πρωθυπουργό, και άλλα τραγούδια. Λοιπόν, και βέβαια ας μην έτσι επικεντρωθούμε στο τι μελγενέστε, έχουμε πολλά που και πολιτικά και κοινωνικά που έρχονται, αλλά ας δούμε έτσι λίγο αισιόδοξα τη σημερινή και την αυριανή μέρα για να μπει το 2025 έτσι με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τους καλεσμένους μας.
Λαλούν τα ειδόνια και πλαντάζω, άνθουν τα ρόδα και μεθώ, το φεγγαράκι κουβεντιάζω και μου έρχεται να τρελαθώ. Το φεγγαράκι κουβεντιάζω και μου έρχεται να τρελαθώ. Λαλούν τα ειδόνια και πλαντάζω, άνθουν τα ρόδα και μου έρχεται να τρελαθώ. Μια μαγεμένη ανατριχίλα με περιμένει κάθε αργή, θα ρω πως βγάζω ανθούς και φύλλα κι αδλώνω ρίζες μες στη γη. Θα ρω πως βγάζω ανθούς και φύλλα κι απλώνω ρίζες μες στη γη. Μια μαγεμένη ανατριχίλα με περιμένει κάθε αυγή, θα ρω πως βγάζω ανθούς και φύλλα κι απλώνω ρίζες μες στη γη. Θα ρω πως βγάζω ανθούς και φύλλα κι απλώνω ρίζες μες στη γη.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ όμορφο έτσι, γιορτινό τραγουδάκι, το οποίο αν δεν διακρίνεται εκτός από τη χοροδία, βασικός τραγουδιστής είναι ο Λουκιανός Κελαϊδόνης. Έτσι, ο αγαπημένος Λουκιανός Κελαϊδόνης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έτσι ακροατής και άνθρωπος που να αγαπάει τη μουσική, που να μην έτσι αποσυμπαθεί μέχρι λατρεύει τον Λουκιανό, ένα πραγματικά έτσι χαρισματικό δημιουργό. Πάμε όμως σιγά σιγά να δούμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα, να δούμε τι υπάρχει, τι έγινε χθες με τα social media και τα παιδιά. Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχηθούμε ολόψυχα χρόνια πολλά στην πολιτική συντάκτρια της ΕΡΤ και φίλη, τη Γεωργία Σκιτζή. Γεια σου Γεωργίτσα μου.
Γεια σας και χρόνια πολλά σε όλους. Με το καλό, έτσι. Καλή χρονιά εύχομαι από καρδιάς.
Αμέ, τι γίνεται?
Τα καλύτερα.
Πώς πάμε?
Να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε νωρίτερα στα κάλαντα που έψαναν στον
Ναι, επειδή τα είδα, ήταν ωραίες εικόνες, πραγματικά.
Ναι, από αθλητές των Special Olympics Ελλάς, και σε ένα πολύ θερμό κλίμα με τον Πρωθυπουργό να συνομιλεί με τους αθλητές και να τους αγκαλιάζει, και λίγο αργότερα στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν και μέλη της Πανδρακικής Ομοσπονδίας Νότιας Ελλάδας, όπου είπαν στον Πρωθυπουργό τα παραδοσιακά κάλαντα και συνέχεια χόρεψαν και παραδοσιακούς χορούς.
Ωραία.
Τώρα, όπως είπες πολύ σωστά χθες, είχε προαναγγελθεί, ήταν η ειδική εκδήλωση που έγινε και παρουσιάστηκε, Γιώργο, το εθνικό σχέδιο της κυβέρνησης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο εθισμός στο διαδίκτυο για τους ανήλικους. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός προς το τέλος της εκδήλωσης αυτό που είπε εξήγησε. Λέει, πολλοί θα προβληματίζεστε ότι γιατί λίγο πριν την εκπνοή του 2024 αποφασίσαμε να αναφερθούμε στο θέμα και να κάνουμε την εκδήλωση αυτή, και το εξήγησε ότι στόχος μεταξύ άλλων είναι να τροφοδοτήσω, αν το θέλετε, και κάποιες συζητήσεις στα πρωτοχρονιάτικα τραπέζια, δεδομένου ότι είναι ένα κοινωνικό θέμα που απασχολεί αν όχι όλες τις περισσότερες οικογένειες που έχουν παιδιά.
Εγώ σου λέω όλες. Λίγος πολύ.
Ναι, λίγος πολύ. Και είχε έτσι ενδιαφέρον με την έννοια ότι, επειδή το παρακολούθησα όλο μίλησαν ειδικοί και της ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικοί.
Τι σου έμεινε, τι έτσι τσέκαρες.
Αν το θες Γιώργο, ένα κομμάτι του ότι το ίδιος ο έφηβος μπορεί να μην, στις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, δεν συνειδητοποιεί ότι έχει φτάσει στο όριο του εφησμού με τις συσκευές αυτές, είτε είναι κινητό, είτε υπολογιστής, είτε τάμπλετ.
Νομίζω ότι όπως όλοι οι εξαρτημένοι σε διάφορες εξαρτήσεις, είτε αυτό είναι οτιδήποτε, ποτό, τζόγος, αλκοόλ, ναρκωτικά, το πρώτο στάδιο της εξόδου είναι η συνειδητοποίηση. Γιατί όλοι λένε, εγώ εντάξει, μια χαρά, το ελέγχω, εντάξει, το ελέγχω και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Το πρώτο στάδιο της εξόδου είναι η συνειδητοποίηση, έτσι κι αλλιώς.
Είναι έτσι ακριβώς και...
Βέβαια τα παιδιά, η αλήθεια είναι, Γεωργία μου, είναι λίγο πιο δύσκολο να... Μα τι κάνω, ένα βιντεάκι βλέπω, ένα τραγούδι ακούω, μιλάω με τους φίλους μου.
Το σημαντικό βάρος που πέφτει σε εμάς τους γονείς, έτσι,
ναι.
Και να παρατηρείς, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, πρέπει να παρακολουθείς και να παρατηρείς. Και επειδή.
Και να συζητάς.
Πολλές, και να συζητάς προφανώς πάνω απ' όλα. Αλλά επειδή αναπόφευκτα πολλές είναι οι ώρες στους περισσότερους γονείς που λείπουν από το σπίτι, λόγω της καθημερινότητας, εργασίας κτλ., εκεί κάπου μπορεί, αν το θέλεις, σε αρκετές οικογένειες να χάνεται και αυτή η ισορροπία και να υπάρχει ένα κενό το οποίο είναι δυσαναπλήρωτο μετά στη συζήτηση, σε επίπεδο συζήτησης και κουβέντας.
Εγώ θα βάλω, επιτρέψέ μου, και μία διάσταση διαφορετική. Θα έχουμε την επόμενη ώρα μία καλή ψυχολόγο, μία ειδικό για να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα που είναι πολύ μεγάλο. Θα την έχουμε εδώ στο στούντιο. Και η πολιτεία πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, όχι αποτρεπτικά. Ας πούμε... Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες που μπορεί να κάνουν τα παιδιά που δεν βγαίνουν πλέον από το σπίτι λόγω του ίντερνετ και των social, που υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που δεν μπορούν να πρημοδοτήσουν αυτές τις ασχολίες. Θα πρέπει, ας πούμε, και η Δήμη και η Πολιτεία να επιδοτεί δραστηριότητες για τα παιδιά.
Για να είναι πολύ σημαντική.
Δεν είναι. Γιατί όταν θέλεις για δύο δραστηριότητες ένα χ ποσό που δεν μπορείς να το εντάξεις στον προϋπολογισμό, ας το παιδί εκεί πέρα, θέλω να πω, είναι και ευκολή.
Ίσως πολλές φορές είναι η εύκολη λύση.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή όλοι πρέπει να...
Δεν έχεις κίνητρο όμως, πρέπει να έχεις ένα κίνητρο, κάτι να σε τραβάει. Και πολλές φορές ακριβώς το κόστος λειτουργεί για μια οικογένεια που ούτως ή άλλως πιέζεται αποτρεπτικά. Άρα σίγουρα σε αυτό πρέπει. Και πρέπει να υπάρχουν και γήπεδα πολλά και κατάλληλες συνθήκες. Είναι δεδομένο αυτό, δεν το σύστο. Το θέμα είναι ότι πέραν αυτού, επειδή μου είπες και τι άλλο μου έμεινε, είναι και στο κομμάτι που το καταλαβαίνουμε και εμείς, αλλά το επισήμανε και ο Πρωθυπουργός και οι ειδικοί, ότι οι πλατφόρμες αυτές έχουν αυτούς τους αλγόριθμους που σε κάνουν, χωρίς να το καταλαβαίνεις, να παραμένεις για πολλή ώρα και σε εθίζουν. Εκεί λοιπόν υπόθηκε χθες ότι μεταξύ άλλων, εκτός από το σε εθνικό επίπεδο τα μέτρα που θα ληφθούν ξεκινώντας πρώτα από μια ιστοσελίδα που καλό είναι και για όλους τους γονείς να, αν μπορούμε να περιηγηθούμε, σίγουρα έχει πράγματα για να πάρουμε, είναι το parco.gov.gr.
Όπου επειδή μπήκα χθες για να δω τι γίνεται, ουσιαστικά σου χαράζει τους δρόμους που μπορείς να έχεις κάποια εργαλεία του γονεϊκού ελέγχου επί της ουσίας. Αυτά νομίζω υπήρχαν ως διάσπαρτα και στην Google και σε αυτά. Απλά συγκεντρώθηκαν και έγιναν πιο βατά για τον πολύ κόσμο, φαντάζομαι.
Εκεί γίνεται πιο συγκροτημένα πλέον τα πρωτοβουλία. Ένα δεύτερο είναι η εφαρμογή που θα δημιουργηθεί. Είπαν ότι θα ενεργοποιηθεί περίπου στα τέλη του Μαρτίου.
Ναι, Kids Wallet.
Ακριβώς. Θα είναι μια εφαρμογή που θα μπορούν να την κατεβάσουν, να την έχουν στο κινητό των παιδιών με δικούς τους κωδικούς προφανώς οι γονείς, όπου εκεί θα έχουν τη δυνατότητα με συγκεκριμένο τρόπο που θα μας εξηγηθεί, προφανώς θα γίνει ειδική παρουσίαση κτλ. Αν το θέλεις να μπαίνει αυτός ο κόφτης, τόσο είπανε σε δύο επίπεδα. Ένα είναι το χρονικό, πόσο κάθεται σε συσκευή. Και ένα όμως είναι και το περιεχόμενο, επίσης σημαντικό.
Βέβαια.
Άρα να κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα πάντα και με βάση την ηλικία. Σαν ψηφιακή ενηλικίωση βάζουν τα 15 έτη, από 15 και πάνω δηλαδή. με την έννοια ότι έχεις αποκτήσει πλέον, σιγά σιγά έχεις αρχίσει να αποκτάς και ένα πολύ καλύτερο κριτήριο και εσύ ο ίδιος ως έφηβος, αλλά αυτή η εφαρμογή σίγουρα είναι σημαντική, γιατί είναι αυτή, το εργαλείο ουσιαστικά που θα δώσει στους γονείς τη δυνατότητα να, του ελέγχου, αυτό που ενδιαφέρει δηλαδή. Μάλιστα. Και από εκεί πέρα, και σε ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι και σε ακριβώς πέρα από εθνικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα υπάρξουν πρωτοβουλίες, αυτό υπόθηκε χθες, προκειμένου και ευρύτερα να μπει ένα κανονιστικό πλαίσιο ακριβώς στις πλατφόρμες. Το είπε χθες ο Πρωθυπουργός, δηλαδή με την έννοια ότι φτάνει πια με το κέρδος, ότι εντάξει, βγάζετε πολλά, θα συνεχίσετε να βγάζετε, αλλά όταν μιλάμε για παιδιά υπάρχει ένα όριο, με μία έννοια να τέτοια κάπως έτσι.
Εγώ προσωπικά δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι και ενός είδους απαγόρευση σε κάποια social media εννοώ, όχι ευρύτερα στο ίντερνετ, δεν είναι, είναι πώς το λένε, κόκκινη γραμμή. Μπορεί και να είναι και αυτό να εξεταστεί. Γιατί εννοώ σε ένα κομμάτι του διαδικτύου, έτσι, όχι να απαγορεύσει τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Όχι,
προφανώς
σε
σχέση με τα social. Σε σχέση με τα social. Γιατί έχουμε δει μπλεφάλαινες, ιστορίες, διάφορα μέσω social που έχουν οδηγήσει παιδιά σε... Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει. Νομίζω ότι είναι μπροστά οι πρωτοβουλίες αυτές, έτσι κι αλλιώς, και θα τις ξανασυζητήσουμε. Είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά, σίγουρα. Αυτά, να ευχηθούμε... σε πολιτικό επίπεδο τι έχουμε, έτσι, εντάχει.
Πολύ γρήγορα, λοιπόν, να σου πω ότι το 2025 ένα και βασικό πολιτικά ως πολιτικό ορόσημο δεν είναι άλλο από την προεδρική εκλογή.
Ναι, και στην αρχή τώρα.
Στην αρχή τώρα. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι από τις 15 Ιανουαρίου και μετά θα ανακοινώσει το πρόσωπο ο ίδιος που προτείνει.
Και είναι, καθαρό από εκλογές. Δεν έχουμε προγραμματισμένες εκλογές, έτσι, το 2025.
Όχι, όχι. Η κυβέρνηση έχει τον ορίζοντα εκλογικό του 2027. Και ούτως ή άλλως και όλο το πρόγραμμά της, αν το δεις και το σχέδιό της, είναι ακριβώς αυτή τη λογική. Δηλαδή, επειδή έχει γίνει ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό, είχαμε του μπλε φακέλου. Θυμίζω ότι θα έχει καινούριο Υπουργικό Συμβούλιο στις 10 Γενάρη. Επί τη ουσία είναι πάμε το 25 πολύ δυναμικά και σκληρά να υλοποιηθούν συγκεκριμένε μεταρρυθμίσει και έργα. Και βήμα-βήμα 26-27 να έχουμε ολοκληρώσει αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό που λένε αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ένα και σημαντικό με την αύξηση του κατανοητού μισθού με τη συνέχιση στη μείωση των φόρων και επίσης το κομμάτι του ότι όσο καλύτερα πηγαίνει η φοροδιαφυγή, αυτά τα έσοδα θα τα γυρίζουμε στους πολίτες. Και το δεύτερο, ότι σε όλα τα επίπεδα, ότι πώς θα συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Υπό την έννοια τι σημαίνει αυτό, σημαίνει και υποδομές, σημαίνει η καθημερινότητά μας, τα νοσοκομεία, έτσι, πολύ σημαντικό.
Θαύμα.
Συνεχίζεται και εκεί το κομμάτι. Αυτό είναι το πλαίσιο.
Θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία μου.
Και πάλι καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, να είσαι καλά, κορίτσι μου. Yeah. Λοιπόν, η Γεωργία Σκιτζή, η πολιτική συντάκτρια της ΕΡΤ. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Όταν είδα αυτά τα χείλη σου, γουτού σου σου, γουτού σου σου. Ήσουν θυμάμαι με μια φίλη σου, γουτού σου σου, γουτού σου σου. Πώς μου διέλυσες το είναι μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Εφεύγες και φωνάζα μήνε μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, εικόνα σου. Το καλοκαίρι, το χειμώνα σου. Όνα σου, όνα σου. Αν ήσουν μπαρ θα μουν θα μόνα σου. Όνα σου, όνα σου. Μπήκα παν ήσουν η βελόνα σου. Όνα σου, όνα σου. Και στοίχιωσε στον ύπνο μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Κάνω το γεύμα και το δείπνο μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Έρχομαι κάτω από το σπίτι σου, γουτούσου σου, γουτούσου σου. Είσαι ο βυθός και είμαι ο δίτης σου, γουτούσου σου, γουτούσου σου. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου. Όνα σου, όνα σου. Το καλοκαίρι, το χειμώνα σου. Όνα σου, όνα σου. Αν ήσουν μπαρ θα μουν θα μόνα σου. Όνα σου, όνα σου. Μην καπανίσουν η βελόνα σου. Όνα σου, όνα σου. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου. Όνα σου, όνα σου. Το καλοκαίρι, το χειμώνα σου. Όνα σου, όνα σου. Αν ήσουν μπαρ θα μουν θα μόνα σου. Όνα σου, όνα σου. Μην καπανίσουν η βελόνα σου. Όνα σου, όνα σου. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου. Όνα σου, όνα σου. Το καλοκαίρι, το χειμώνα σου, όνα σου, όνα σου. Αν ήσουν πάρτα μου θα μόνα σου, όνα σου, όνα σου. Πήκα πάνω σου μη βελόνα σου, όνα σου, όνα σου.
Τι ωραίο κομματάκι, τι έτσι ερωτισμό που εκνέει αυτό το κομματάκι μέσα από πολύ ωραίους έτσι παιχνιδιάρικους στίχους και βέβαια την ωραία φωνή του Νίκου Γραμμένου. Λοιπόν, δεν έχουμε στηθεί. Παρέλειψα, δική μου παράληψη. Είμαστε πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από το μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Ο Γιάννης Πρίντεζης έδωσε τη σκυτάλη στον Νίκο Ψωμιάδη στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολιτσίδα με την Έλενα Καραθάνου είναι στην παραγωγάρα της εκπομπής. Και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια που συνέχεια μας χαϊδεύουν την ψυχούλα που, που τα έχουμε τόσο ανάγκη και μας κάνουν γενικά καλύτερους ανθρώπους. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε με πολύ χαρά στον αέρα του πρώτου προγράμματος την πασίγνωστη αστρολόγο, την κυρία Λίτσα Πατέρα. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, κύριε Πίκουλα, σε εσάς και στους ακροατές.
Χρόνια πολλά και καλά.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να έχετε.
Και όλοι το εύχομαι.
Είστε η Coca-Cola των, των αστρολόγων. Είστε brand, έτσι δεν χρειάζεται τώρα, μένω εκεί. Νιώθετε ως brand, γιατί είστε, κατά την άποψή μου, νιώθετε?
Όχι, δεν νιώθω και δεν πρέπει να νιώθω, γιατί το σύμπαν είναι ατελείωτο, έχει ατελείωτες πληροφορίες, θέλει πάρα πολύ διάβασμα, θέλει πάρα πολύ θυσία του εαυτού μας και των ασχολιών μας, για να πούμε ότι είμαστε brand. Έχει να μας δώσει πολλά και αυτό που ήθελα να προσθέσω στην ερώτησή σας είναι ότι τα επόμενα χρόνια θα με θυμηθείτε καθημερινά. Το σύμπαν θα μας εκπλήσει με την πρόοδό του στην προηγμένη τεχνολογία. Θα πάμε στο φεγγάρι, θα γίνουν τόσες αλλαγές. Αυτός δεν είναι ένας νέος χρόνος. Αυτό προσπαθώ και εγώ να δώσω στα γραπτά μου, ότι δεν είναι απλώς ένας νέος χρόνος, πάει ο χρόνος εκεί, μια δυσκολία και ένας βίας, μια ευκολία. Και τελείωσε αυτός ο αιώνας και μπαίνουμε σε ένα καινούριο, ολοκένουργιο αιώνα, ο οποίος θα κάνει χι σε πάρα πολλά μονοπάτια τα οποία είχαμε πατήσει και τα αμφισβητεί, και θα μπούμε σε νέα μονοπάτια τα οποία θα είναι... Δεν μπορούμε να το φανταστούμε, ούτε ξέρουμε τι λέξη να το αποτυπώσω.
Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι λίγο φοβιστικό όπως το ακούω, γιατί το άγνωστο γενικά και όλες αυτές οι κοσμογονικές αλλαγές που γίνονται είναι λίγο κουμπώνεσαι, αλλά έχει και το ενδιαφέρον του νομίζω, έτσι.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί φοβάμαι, έχω έναν ενδόμηχο φόβο, mm-hmm. ότι όλος αυτός ο αιώνας που ξεκίνησε από το 1940, ας πούμε, τότε ο Πλούτωνας, ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα, ήταν στο λιοντάρι mm. και άλλαξε τα δεδομένα από τότε, τώρα mm. μας καλεί να ασχοληθούμε με πιο σοβαρά, με πιο προοδευτικά. Σίγουρα με το σύμπαν θα έρθουμε σε επαφές.
Mm. Μέσω και της τεχνολογίας, έτσι, η οποία έχει εξελίσσεται με... Έτσι, με τρομερούς ρυθμούς.
Ίσως του χρόνου, αν μιλήσουμε, mm-hmm. να έχουμε να πούμε να και αυτό έγινε και το άλλο έγινε, πράγματα τα οποία
δεν τα φανταζόμαστε.
Δεν υπάρχουν λέξεις τώρα να τα αποτυπώσεις, mm-hmm. παρά μόνο να πεις ότι, παιδιά, ανοίξτε ένα παράθυρο στο σύμπαν το οποίο θα μας μιλήσει.
Τεράστιο ενδιαφέρον για μένα και κομβικό είναι η ψυχολογία των ανθρώπων. Που η ψυχολογία των ανθρώπων, επειδή υπάρχει πολύ σκοτάδι, πολύ κατάθλιψη στον κόσμο, πολύ από τα διάφορα, από τα οικονομικά, ναι, το, ναι, από ναι. το άλλο, σίγουρα και το πιστεύω επηρεάζονται από τις επιρροές, ας πούμε, τις αστρολογικές επιρροές και των πλανητών, ναι. κτλ. Τι βλέπετε για ποια ζώδια θα πάνε έτσι καλά, ποια ζώδια θα έχουν δυσκολίες τη χρονιά που έρχεται.
Ναι, σίγουρα μπαίνουμε σε έναν αιώνα ο οποίος θα μας αναγκάσει, θα πω, να αποποιηθούμε τη ύλη την οποία υπηρετήσαμε όλο τον αιώνα που πέρασε.
Αλίμονο.
Δηλαδή τα πάντα γύριζαν γύρω από την ύλη. Mm-hmm. Αυτή η εποχή, μέσα στις ανακατατάξεις, στο διαγράφω τα τάδε πράγματα και φέρνω άλλα, είναι ένας πνευματικός αιώνας, ο οποίος εν αρχή δεν θα μας αρέσει, γιατί θα μας κάνει να σηκωθούμε από την πολυθρόνα μας.
Μακάρι να μας κάνει να σηκωθούμε από την πολυθρόνα, γιατί έχουμε στρογγυλοκάτσι γενικώς.
Ακριβώς. Θα αναγκαστούμε, γιατί πιστεύω ότι με λίγη υπερβολή υπηρετήσαμε αυτόν τον αιώνα, και βέβαια δεν πρέπει να αποποιηθούμε των ενεργειών μας, αλλά θα μας κάνει να είμαστε περισσότερο πνευματικοί άνθρωποι, προοδευτικοί άνθρωποι. Θα δούμε πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμαστε και τα οποία θα έχουν και τα θετικά και τα αρνητικά, αν δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτή την εξελικτική πορεία που παίρνουν οι πλανήτες.
Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά κυρίως τους τρεις πυλώνες με τη σειρά, δηλαδή υγεία, συναισθηματικά, ερωτικά και οικονομικά, που είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες, νομίζω, της ζωής, τι βλέπετε, τι έτσι θα υπερισχύσει, ναι, ποια ζώδια
θα... Είμαι πολύ αισιόδοξη. Mm-hmm.
Καλό είναι αυτό.
Να είμαι πολύ αισιόδοξη, πρώτον στο ότι οι άνθρωποι θα θελήσουν πολύ πιο εύκολα να ανοίξουν την καρδιά τους, όχι με ευκολία, αλλά εύκολα να δώσουμε, γιατί πολλές φορές κρατάμε να μην το δώσουμε αυτό που νιώθουμε συναισθηματικά. Mm. Και έτσι πιστεύω στο συναίσθημα, πρώτον. Εκεί που πιστεύω πάρα πολύ και που πολύ γρήγορα πιστεύω και ελπίζω να δικαιωθώ, είναι στις ασθένειες και στα φάρμακα. Μα. Θα βγουν τέτοια φάρμακα που δεν το φανταζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό τον αιώνα που υπήρχαν ασθένειες που καταρακώναν τους ανθρώπους και ουσιαστικά, ναι, τέλος πάντων, θα βγουν φάρμακα τα οποία δεν το φανταζόμαστε και μάλιστα...
Καλό είναι αυτό.
Ναι, πολύ καλό. Θα
ήδη ακουμπάμε από τα τελευταία χρόνια αρρώστιες που είναι... ή την κακιά αρρώστια, ας πούμε, που θερίζει, ήδη αρχίζουμε να την ακουμπάμε ιατρικά, έτσι, σε κάποιες μορφές της.
Ναι, θα εξαλειφθούν όλα αυτά, θα βρεθούν φάρμακα τα οποία είναι ουσιαστικότατα αυτό τον καιρό.
Θα και πάμε μάλιστα 300 χρονών. Οι υπουργοί εργασίας θα πάνε για αυτοκτονήσουν. Εργασίας εννοώ με τις συντάξεις κυρίως και υγείας βέβαια.
Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, ίσως και από την άνοιξη αυτού του έτους, ο Ποσειδώνας, ο οποίος είναι ο πλανήτης που δείχνει τις ασθένειες και τα φάρμακα που θα περάσει τον κρυό, ακόμα και θέματα που έχουν σχέση με τον εγκέφαλο και τα οποία καταρακώνουν τους ανθρώπους, γιατί κατά την δική μου γνώμη, η άνοια ίσως να μην το αντιλαμβάνονται ίδια, αλλά είναι το χειρότερο που μπορεί να τύχει σε έναν άνθρωπο.
Εγώ έχω προσωπική εμπειρία με τη μητέρα μου και την ξέρω την ασθένεια πολύ κοντά και σας διαβεβαιώ ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο.
Ό,τι χειρότερο.
Γιατί ξεχνάει την ύπαρξή του, αλλάζει η προσωπικότητά του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο, ας πούμε, που μπορεί να είναι πιο ψυχοφθόρο.
Και, εγώ έτσι πιστεύω,
και για τον ίδιο και για τους γύρω.
Χειρότερη από κάθε ασθένεια είναι αυτή, έστω και αν δεν το καταλαβαίνει ο ίδιος ο άνθρωπος, είναι πολύ βαριά. Mm-hmm. Πιστεύω λοιπόν ότι ακόμα και εκτίθενε, ακόμα και στο τετράμινο, θα αρχίσουν να μιλάνε για αυτή την ασθένεια, η οποία θα πάρει μια νέα μορφή, η οποία θα εξαλειφθεί, θα βρεθούν βέβαια άλλα.
Μακάρι, αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε.
Ναι, είναι
πολύ
το σοβαρότερο. Εντάξει, δεν μιλώ για τους πολέμους, γιατί ήδη χτυπάνε την πόρτα μας.
Καλά.
Δεν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Όμως θα είναι ένας καινούριος αιώνας που οι άνθρωποι θα είναι πολύ πιο προοδευτικοί, πολύ πιο θα αποποιηθούμε, όπως είπα, τη σύλληση, η οποία ήταν ό,τι χειρότερο για αυτόν τον αιώνα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ό,τι κακό έγινε μέσα σε αυτόν τον αιώνα είναι οι πλανήτες είχαν πάει στον Ταύρο, που ο Ταύρος είναι η γη και γενικά ό,τι έχω, και όλοι προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε πάρα πολύ με τα εισοδήματά μας και λιγότερο με το μυαλό μας και την ψυχή μας. Και έτσι ο καινούριος αιώνας, τουλάχιστον το αισιόδοξο μήνυμα που είναι να μας φέρει, είναι το αγαπάτε αλλήλους βέβαια, αλλά πάνω απ' όλα η πνευματική μας άνοδος, η οποία έχει να μας δώσει πολλά και στην ψυχή.
Αστάθεια έτσι στα ερωτικά περισσότερο, γιατί δεν γίνεται, τώρα πάμε σε πιο... θεωρείτε κάποια ζώδια πιο ευπαθή στα ερωτικά, του 25, πιο ανθεκτικά...
Εκεί έχω χωρισμένα ερωτηματικά. Παρόλο που είμαι συντηρητικός άνθρωπος, τι είναι καλύτερο άραγε, να ζήσουμε μια ζωή με μια σχέση η οποία έχει τελειώσει και πρέπει να μείνουμε εκεί? Δεν ξέρω να απαντήσω. Αυτό το πρέπει δεν ξέρω αν είναι καλό. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να μας εξελίξει την ψυχή μας, γιατί ο έρωτος, η αγάπη, όταν τη δίνουμε, νιώθουμε πρώτα εμείς πολύ καλά και μετά ο άλλος που τη δίνουμε, έτσι δεν είναι?
Ψηφίζετε κάτι εσείς σε αυτό το ερώτημα? Έχετε καταλήξει κάπου το τι είναι προτιμότερο? Βέβαια κάθε περίπτωση είναι και ξεχωριστή, έτσι, γιατί...
Αλλά η ειλικρίνεια, η αλήθεια, πιστεύω ότι αυτή πρέπει να διαφεντεύει την προσωπικότητά μας, η αλήθεια. Καταλαβαίνω αυτό που λέμε πρέπει να κάτσω εδώ, γιατί πρέπει, γιατί όντως έτσι είναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά, τώρα που οι άνθρωποι και στα 50 και στα 60 και στα 70 είναι νέοι και όμορφοι και ερωτεύσιμοι, και δεν ξέρω. Και εγώ είμαι με μεγάλο ερωτηματικό. Το αγαπάτε αλλήλους είναι ιερό. Πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Τώρα, αν μένουμε δίπλα σε ανθρώπους που δεν αγαπάμε, γιατί πρέπει, ούτε κι εγώ ξέρω. Η σοφή θα μας δώσει μια απάντηση.
Διάβασα ένα ωραίο που είπε η Δήμητρα Παπαδοπούλου και κολλάει σε αυτό, ότι ο άνθρωπος σταματάει να σκέφτεται την ερωτική του ζωή μόνο όταν κλείνει τα μάτια και πεθαίνει.
Είναι αλήθεια αυτό.
Οπότε είναι σημαντικό, είναι ωραίο.
Είναι πολύ ωραία η οικογένεια, πολύ ωραία τα πάντα, πολύ ωραία, αλλά και η αλήθεια, δηλαδή πρέπει και ο διπλανός σου να σου ανοίγει αυτόν τον δρόμο για να τον περπατήσεις και όχι να έχει μόνο αγκάθια μπροστά και να πρέπει να τα περπατήσεις. Ναι. Όπως έτσι φαντάζομαι τον καινούριο αιώνα.
Και μια ρουτίνα, μια καθημερινότητα μόνο να, έτσι, να υπάρχει.
Ναι, και κάτι άλλο, ας προσπαθήσουμε στα ήδη υπάρχοντα ζευγάρια να μην υπάρχει αυτή η σκέψη ότι αυτό είναι δικός μου και πάει τελείωσε και δεν κάνω τίποτα γι' αυτό. Γιατί φοβάμαι ότι μία σχέση, τώρα μιλάμε περισσότερο για αγάπη παρά για τα ζώδια και καλώς έτσι, μία σχέση δεν είναι δεδομένη την κάθε στιγμή. Πρέπει το λουλουδάκι να το σκαλίζεις, να το ποτίζεις, να το... Να
θέλει δουλίτσα καθημερινή, δεν γίνεται χωρίς δουλίτσα. Γιατί θα πετάξει το πουλάκι. Άμα σταματήσει η δουλίτσα για πολύ καιρό.
Αυτό λοιπόν το... Συγγνώμη σας.
Παρακαλώ.
Αυτό λοιπόν το ζώδιο του Ταύρου που ήταν οι πλανήτες όλο αυτό τον αιώνα,
ναι,
ήταν κάτι ότι έχω ένα κεκτημένο. Σε παντρεύτηκα και είμαστε μαζί και πρέπει να είμαστε μαζί. Όμως η καθημερινή δουλειά είναι αυτή που μπορεί να διατηρήσει μια σχέση, ένα γάμο, έναν έρωτα.
Και τώρα ο Ταύρος, γιατί έχω έτσι ενδιαφέρον προσωπικό, και εσύ Έλενα, ο Ταύρος απελευθερώθηκε που έφυγαν όλοι οι πλανήτες από πάνω του, είναι σε καλύτερη κατάσταση τώρα?
Ο Ταύρος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, φεύγει σε λίγο και ο Ουρανός, οι τελευταίοι, όσοι έχουν πλανήτες τις τελευταίες μοίρες.
Οι εναπομείναντες.
Οι εναπομείναντες, ναι. Ο Ταύρος έχουν τον Ουρανό. Είναι έτοιμοι να τα βροντίσουν και να φύγουν από δουλειά, από αυτό, από έτσι, ή να αλλάξουν τη ζωή τους σε βάση.
Οπότε και... αναπνέει ο Ταύρος.
Οπότε αναπνέει.
Γίνεται χαμός. Ωραία.
Και πηγαίνει στο
ο εγώ καιρός που είμαι εγώ, δεν μπορώ να μην ρωτήσω τώρα και του...
ο εγώ εμείς... καιρός που είσαστε εσύ, προσέξτε, κάνω μία παρένθεση.
Ναι.
Αυτή η άποψη που βεβαίως ο κόσμος δεν ξέρει η αστρολογία, που λέει είμαι εγώ καιρός, είμαι Ταύρος, είναι ο ήλιος, ήταν στο ζώδιο του εγώ καιρό και βγήκατε εγώ καιρός. Όλοι οι άλλοι πλανήτες, το πώς αγαπάτε, μπορεί να είναι στον υδροχό και να είστε... πολύ ανοιχτό.
Να επηρεάζεσαι από... Ναι.
Να επηρεάζεσαι από άλλα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα 10% της προσωπικότητας του ανθρώπου όταν μιλάμε για τα ζώδια. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι εμφανώς ενδεδειγμένη η φύση, η εξωτερική, έτσι όπως μας βλέπουν οι άλλοι. Οπότε ο εγώκερος, επειδή έχετε κυβερνήσει τον χρόνο, είστε λίγο του πρέπει.
Να, είμαι. Η αλήθεια είναι αυτή.
Δηλαδή μπορεί να κάνετε, δεν τα ξέρω εγώ τα δικά, μπορεί να κάνετε τα σταλίες, αλλά αν τις κρύβετε.
Μάλιστα. Ωραία. Άκου τώρα. Άκου. Με διάβασε. Λοιπόν, τελευταία παραγγελία τον ηχολήπτη μας, τον τοξότη θέλω και μετά μία-δύο ερωτησούλες ακόμα.
Ο τοξότης σε αυτόν τον καιρό, παρά το γεγονός ότι έχει κυβερνήτη το Δία και είναι και τυχερούλης, σε αυτόν τον καιρό ο χρόνος έρχεται και σκαλίζει το τι δεν έχει κάνει στην οικογενειακή του ζωή, στην προσωπική του ζωή από τη μία. Και από την άλλη ο Δίας του δίνει. Τώρα ότι βρίσκονται οι τοξότες οι οποίοι είναι, δεν θέλω να πω ότι είναι άπιστα ζώδια, ότι είναι με ανοιχτή καρδούλα,
ναι,
έχουν διλήμματα.
Είναι πολλά... μαρούλι η καρδούλα τους.
Μαρούλι, ναι.
Μαρούλι.
Αυτό τον καιρό λοιπόν έχουν αυτά τα διλήμματα, ειδικά του δευτέρου δεκαημέρου. Απ' τη μία ο Κρόνος φέρνει οικογενειακές υποθέσεις και από την άλλη έχει ανοίξει η καρδιά τους, θέλουν να δώσουν ό,τι καλύτερο στο αγαπημένο τους πρόσωπα. Είναι σε ένα δίλημα τουλάχιστον μέχρι την άνοιξη. Από εκεί και πέρα τα πράγματα θα αρχίσουν να διορθώνονται. Πάντως προσοχή σε ηλικιωμένα πρόσωπα.
Μάλιστα. Ωραία. Και μία αναφορά. Η πολιτική είναι καθαρά το 25, καθαρή το 25, από, δεν έχει προγραμματισμένη εκλογική μάχη. Τι προβλέπετε εσείς για τα πολιτικά πράγματα?
Κοιτάξτε, επειδή θα έρθουν πολλά γεγονότα που έχουν σχέση με τις άλλες χώρες, οι οποίες αυτή η πρωτοχρονιά, να ξέρετε, ότι σαν να λέει ότι μπαίνουμε σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Ο Πλούτωνας, που είναι ο πλανήτης του πολέμου, απέναντι από τον Άρη, δημιουργεί εμπόλεμες καταστάσεις.
Πόσες ακόμα, όλο εμπόλεμες είμαστε, γύρω-γύρω μας έχουν ζώσει.
Γύρω-γύρω μας έχουν ζώσει. Είναι κάπως έτσι και εκεί είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα και χρειάζεται πολύ λογική από τους πολιτικούς, ώστε να περάσουμε αυτό το μονοπάτι αυρόχης πως είναι.
Μάλιστα. Και τελευταίο και να κλείσουμε, λόγω έτσι προσωπικής αυτής, Φαντάζομαι βλέπετε κόκκινο να πάρει το πρωτάθλημα, έτσι. Ρωτάγαμε το συγχωρημένο τον Πιτ Παπαδάκο τότε και έλεγε πάντα τον Ολυμπιακό έβλεπε. Δεν σηκώνει το πρωτάθλημα.
Σας φιλώ με πράσινη αγάπη.
Α, μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πατέρα. Καλή χρονιά να έχετε. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Καλή χρονιά να έχετε κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
Τετρακόσια ένα. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.
Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς, δεν μας που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες στοές. Πώς που οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22.
Θα χαθώ απ' τα μάτια σου τα
και ζήσε
μες στον κόσμο
90 χρόνια
σαν πρόσφυγας
σε ένα κατώ μυστικό.
Και φέρνει σαν τελειβέρα στα πακέτα. Έχει μυαλό πιο αιχμηρό. Κοβεί καλύτερα από φαλτσέτα. Πάνω στην ώρα περνάει σαν άνεμο στα σκυλιά. Νομίζανε ήταν τη μοτοσυκλέτα. Δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Μέσα μου σίλια και ένα κονσέρτα. Όλα αφέρτα, η πόλη είναι μάνα. Πάνω στα ζόρια, κάνε την κόρη το γιο. Με αεροπλάνα και βαπόρια. Όλο το σύμπαν είναι ένα φευγιό και ένα χωριό. Ψυχές χαμένες, πυρβολημένες από επιθυμίες. Ό,τι δεν βλέπεις, τρόπα τα μαύρα. Οι κολλασμένοι και οι βαρίες κίνηκαν ελευθερίες. Σαν τα παιδιά σε πλατείες, μερικές ακόμα αιτίες. Προσευχές για αλητίες, για ακόμα τόσες χιλιετίες, ναι.
Σ' αυτόν τον τόπο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί. Τρώνε βρώμικο ψωμί.
Του λόγου σου οι πιστοί
υποθετούς ακολουθούνε. Υπόγεια διαδρομή.
Σαν ζωτικό να τριγυρνά πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά.
Σήκω ψυχή μου δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά. Βάλε στα όργανα φωτιά.
Συλλαβώ ματιά να την αυτή.
Σαν μαύρο πνεύμα. Η τρομερή μας η λαλιά.
Ωραίος, ωραίος και ο Νιόνιος και η Μαρίνα Σάτι και όλο αυτό το η εκτέλεση του εμβληματικού τραγουδιού της Σωτηρίας Μπέλου. Λοιπόν, να ξέρετε ότι τον έχουν καλοδεχτεί το χρόνο κάπου στη γη. Πού έχει γίνει αυτό? Έχει γίνει στον Ειρηνικό ωκεανό, στην ίσο Κυριτιμάτη, έτσι, η οποία 12 η ώρα, πριν μια ώρα περίπου, καλοδέχτηκαν, υποδέχτηκαν το 2025. Είναι φοβερό αν το δεις για τις ζώνες σε όλο τον πλανήτη που αλλάζουν οι ώρες. Είναι καταπληκτικό. 12 η ώρα θα ακολουθήσει τώρα, στη μία η ώρα δηλαδή σε δύο λεπτά θα μετρήσουν αντίστροφα στη Νέα Ζηλανδία. Και βέβαια όσο περνάει η ώρα, 2 η ώρα στα νησιά Φίτζι, 3 η ώρα στο μεγαλύτερο μέρος της Αυστραλίας, στις 5 το απόγευμα στην Ιαπωνία, στη Νότια και στη Βόρεια Κορέα, στις 6 η ώρα στις Φιλιππίνες, στην Κίνα, στη Σιγκαπούρη. Είναι εκπληκτικό. Μέχρι τις 11 το βράδυ, που ας πούμε θα, μία ώρα πριν από μας, θα καλωσορίσει το νέο χρόνο η Ρωσία, η Ουκρανία, η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και η Τουρκία, και θα πάει το καλωσόρισμα αυτό μέχρι αύριο το μεσημέρι, όπου το τελευταίο, η 12 η ώρα θα καλωσορίσει, 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, θα καλωσορίσει το νέο χρόνο η Χονολουλού, και στις 2 τα νησιά Μπέικερ και Χάουλαντ. Έτσι, φοβερό. Αυτά, πάμε λίγο μουσική, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Thank you. γυριστρούλα. Σε φοβάμαι, γυριστρούλα. Δεν κοιμάμαι, γυριστρούλα. Σε φοβάμαι, γυριστρούλα. Δεν
Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 11 λεπτά, 12 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, Γιώργος Πίκουλιας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος, να ξανασυστηθούμε, δεν είναι κακό. Νίκος Ομιάδης στα κουμπιά των ήχων, η Έλενα Καραθάνου και η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγάρα της εκπομπής και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα μας και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Πάμε όμως σε ένα άλλο μπραντ της εκπομπής, στη Διευθύντρια των Διεθνών Σχέσεων, Διεθνών Ειδήσεων, συγγνώμη, Έλενα Λεβίζου. Έλα, Έλενα.
Γεια, χρόνια πολλά.
Πώς
το
μας είδες? Μπραντ, έτσι.
Okay.
Λοιπόν, επειδή απεχθανόμαστε την κατήφλα και τον πεσιμισμό και τη μιζέρια, θέλω να συζητήσουμε, δεν συζητάμε για πολέμου σήμερα, τέλος.
Ούτε για τα προβλήματα τα δικά μας, να συζητήσουμε για προβλήματα άλλων.
Να συζητήσουμε για... πρόβλημα είναι μια λύτρωση, πιστεύω.
Αναλόγως.
Στην ιστορία αυτή, γιατί είναι
θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Δεν
αλλά
είναι
να πούμε.
Ένα σύριαλ που τράβηξε πιο πολύ και από τον άγνωστο πόλεμο.
Δεν ξέρω πόσο. Είναι της ηλικίας σου αυτά. Εγώ δεν ξέρω πόσο τράβηξε ο άγνωστος πόλεμος.
Χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Θες να το στρίψουμε τώρα, θες να το πάμε αλλιώς.
Ο άγνωστος πόλεμος πότε ήταν?
Ακουστά τον είχα, ρε φίλε, και εγώ δεν ξέρω. Εγώ είμαι παιδί της λάμψης.
Ωραία, τέλεια, και εγώ. Οπότε να μιλάμε με γεγονότα.
1970 είναι ο άγνωστος πόλεμος, παιδί μου. Δεν ήμουν, ούτε στον γονιόν μου τη σκέψη.
Ωραία, ωραία. Άρα να μιλάμε για λάμψη. Ναι, η λάμψη νομίζω
με σκέφτηκαν το 71, με κάναν το 72 εμένα. Λοιπόν, για πες.
Λοιπόν, μιλάμε για το διαζύγιο Brad Pitt, Angelina Jolie.
Πεθαίνω, για πες.
Λοιπόν,
τα βρήκανε.
Σύμφωνα με την Angelina Jolie, ναι, πέσανε οι οριστικές υπογραφές του διαζυγίου.
Μάλιστα, είδες.
Αλλά αυτό είναι η πλευρά της Τζολί. Οι δικηγόροι λένε ότι είναι ανακουφισμένη, ότι είναι πάρα πολύ αδύναμη από όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει τα τελευταία 8 χρόνια. Mm. Μετά από αρκετά χρόνια συμβίωσης και 6 παιδιά, 3 βιολογικά τους, 3 υιοθετημένα, παντρεύτηκαν το 2014 και 2 χρόνια αργότερα μείναμε πραγματικά έκθαμβοι με αυτά που ακούγαμε. Mm. Μετά από μία, έτσι, πώς να την πω τώρα, συμπλοκή που έγινε σε μία πτήση, τέλος πάντων η πλευρά της Τζολί κατηγορεί τον Μπρατ Πιτ ότι ήταν ευβίαιος με την ίδια και τα παιδιά της, τα παιδιά τους, και μετά από ένα επεισόδιο που έγινε σε μία πτήση με το ιδιωτικό του αεροσκάφος, έκανε τη διαζυγίου. Αυτό που ακολούθησε όμως τα επόμενα 8 χρόνια ήταν πραγματικά... πώς λεγόταν αυτή η ταινία με τον Μάικλ Ντάγκλας, νομίζω ο Ρόουζ εναντίον Ρόουζ.
Ναι, ναι. Ο πόλεμος των Ρόουζ.
Ο πόλεμος των Ρόουζ, λοιπόν. Mm. Γιατί πραγματικά υπήρξαν αλληλοκατηγορίες και από τις δύο πλευρές και ας λέει τώρα η πλευρά της Τζολί ότι δεν μιλούσε ποτέ άσχημα και δεν μιλά άσχημα για τον Μπρατ Πιτ και από τις δύο πλευρές, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βεβαίως επειδή υπήρχε και πολύ φημός προφανώς και μεγάλα οικονομικά διακυβεύματα.
Είδες, τώρα... ενώ άμα έχει στρέμματα στη θάλασσα, Δεν έχεις τίποτα από αυτό. Άμα έχει μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες.
Καλά, και αυτό, ισχύει βεβαίως. Mm. Αλλά άμα θέλει όλος από κάπου να πιαστεί, θα πιαστεί, πρέπει να σου πω.
Ισχύει και αυτό.
Λοιπόν, τώρα λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που υπάρχουν...
Να ανησυχούν όσοι έχουν ισχυρό ε9, έτσι.
Καλά, βεβαίως.
Ονοήτο.
Δεν ξέρω τι εννοείς, αλλά εν πάση περιπτώσει...
Αυτό είναι η απάντηση στο ότι ο άγνωστος πόλεμος ήταν της εποχής σου. Φάτινε.
Λοιπόν,
Φάτινε.
Εν πάση περιπτώσει,
παρακαλώ.
Συνεχίζουμε.
Ναι.
Πληροφορίες βέβαια, η πλευρά του Brad Pitt και ο ίδιος δεν έχουν μιλήσει καθόλου. Δεν έχουν επιβεβαιώσει αν όντως αυτό ισχύει, αν μπήκαν τελικές υπογραφές στο διαζύγιο. Επίσης, υπάρχουν άλλες πηγές κοντά, πώς το λένε αυτό στα αυτά τα ρεπορτάζ.
Πώς το λέτε εδώ στα ελληνικά.
Όχι, σε αυτά τα ρεπορτάζ. Που γίνονται για την showbiz, πηγές κοντά στο περιβάλλον της οικογένειας.
Ναι, στο περιβάλλον, άνθρωποι που γνωρίζουν καλά.
Μπράβο, γνώστες λοιπόν.
Γνώστες.
Λένε ότι δεν έχει επιληθεί το θέμα του κτήματος Μιραβάλ, που είναι οι αμπελώνες στην Γαλλία και ο πύργος που είναι μέσα στους αμπελώνες αυτούς, που ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα, έτσι...
Όχι τόσο σε αξία και αξίας βέβαια, αλλά και ήταν αδυναμία και των δύο, έτσι από ό,τι θυμάμαι.
Και
ποιος το παίρνει αυτό, δεν ξέρουμε.
Λοιπόν, αυτό το είχε αγοράσει ο Brad Pitt. Mm. Όμως, σαν έτσι ένδειξη της αγάπης του προς την Αντζελίνα Τζολί, της έδωσε νομίζω το 50% ή κάτι τέτοιο.
Αυτά είναι.
Αλλά,
η αγάπη φταίει για όλα.
Ναι, ναι, αλλά η Αντζελίνα Τζολί, χωρίς να τον ειδοποιήσει, ενώ γινόταν όλο αυτό με το διαζύγιο, χωρίς να έχει τη συμφωνία του μάλλον, πούλησε το δικό της μερίδιο.
Α,
ναι.
Ιδέες.
Τέλος πάντων,
εκδικητικό είναι αυτό, έτσι.
Έτσι μου φαίνεται και εμένα.
Έτσι ακούγεται.
Αυτή υποστηρίζει κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν μπορούσε να το κάνει αυτό και ότι γιατί υπήρχε αυτή η εμπόλεμη κατάσταση, ότι είχε προσφέρει στον Brad Pitt να το αγοράσει και δεν το δέχτηκε. Mm. Τέλος πάντων, λένε ότι αυτό δεν έχει επιληθεί, ότι αυτό θα πάρει τη δικαστική οδό, αλλά όλα τα άλλα είναι λυμμένα.
Εντάξει. Άντε, τους ευχόμαστε έτσι μια έτσι πιο ήρεμη ζωή από εδώ και πέρα, από αυτά τα δύσκολα που έχουν μπει. Ήτανε πάντως ζευγάρι θρυλικό, έτσι, Μπραντζολί. Μπραντζολί τους λέγανε. Τους
ναι,
λέγανε.
Ναι, ναι.
Μάλιστα, ναι, ναι. Τι άλλο, για πες, κάτι άλλο ευχάριστο.
Ευχάριστο πάλι δεν είναι για αυτή που το έπασε, αλλά εντάξει, είναι άξιο σχολιασμού. Mm. Στο Λονδίνο τώρα, σε μία από τις πιο...
Α, ναι, influencer, ε.
Ναι, exclusive περιοχές, έτσι και πολυτελείς και τους Avenue Road, μια περιοχή του Λονδίνου που είναι, καταλαβαίνεις τι σπίτια υπάρχουν εκεί, έγινε, αν όχι η μεγαλύτερη ληστεία σε σπίτι, σε κατοικία, μία από τις μεγαλύτερες σίγουρα. Η ληστεία ήταν 12 εκατομμύρια ευρώ σε κοσμήματα και σε τσάντες. Σχεδιαστών.
Θα πήγαινε και θα ερχόταν οι Ερμές εκεί πέρα, ε. Χαμός.
Ακριβώς, φαντάζομαι. Και όχι μόνο.
Όλη τη συλλογή.
Λοιπόν, και ανάμεσα λοιπόν σε αυτά τα κομμάτια, τα κοσμήματα που είναι χαρακτηριστικά, όπως λέει και η αστυνομία, και δεν θα είναι δύσκολο να βρεθούν, αν προσπαθούν να τα πουλήσουν μέσω άλλων οδών, δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά, είναι ένα, τώρα νομίζω, 10 καρατίων διαμάντι και ένα μπρασελίνα βραχιόλι με ζαφύρια, που έχει το όνομα της influencer, τέλος πάντων. Συμμετέχουν τα ζαφύρια το όνομα της influencer.
Το είναι λίγο δεσμευτικό τώρα. Δεν ξέρω.
Είναι λίγο, ναι. Γι' αυτό λένε ότι είναι κάπως χαρακτηριστικά τα κομμάτια, αλλά δεν ξέρεις τώρα πόσο ο καθένας ληστής θέλει να τα αξιοποιήσει αυτά. Θα σου θυμίσω ότι δίνει 1,8 εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβή για όποιον βρει το ληστή ή τους ληστές.
Θα ψάξουμε. Καλό το ποσό.
Θα σου θυμίσω ότι μία ανάλογη ληστεία σε influencer πάντα είχε γίνει και στο Παρίσι και θύμα ήταν η Kim Kardashian.
Αυτά είναι.
Το θυμάσαι αυτό που τους χαντέφθηκε όλες οι ληστές.
Μα έμενα ξύπνιος για να και κοιτάω τα site και τα λοιπά να δω τι είχε γίνει.
Τους είχαν πιάσει εκεί και ήταν 10 εκατομμύρια εκεί η Λία.
Εντάξει.
Και εκεί δεν ήταν καν το σπίτι τους. Ήταν,
και αυτή τώρα που είναι σχετικώς άγνωστη, είχε 12 εκατομμύρια λία και η Καρντάσιαν 10. Εντάξει, τώρα αυτό είναι unfair.
Ναι, έτσι, πρόσεξε, αυτό ήταν το σπίτι της όμως. Ενώ η Καρντάσιαν ήταν σε σπίτι που νίκιαζαν γιατί, κατά την παραμονή του Παρίσι.
Εντάξει.
Λοιπόν, ήταν κοσμήματα που είχαν. Αλλά κλείνοντας, να σου πω, επειδή λοιπόν είναι Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, και επειδή εντάξει, ο καθένας τώρα. Για τους συζύγους τα λέω αυτά. Μπορεί να υπάρχει μια γκρίνια από τις συζύγους τους να αγοράσουν μια τσάντα σαν αυτή που είπες προηγουμένως, να μην κάνουμε και διαφήμιση.
Κυκλοφορεί στην αγορά κλεψιμέικη από Παρίσι. Τι?
Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, δεν θα έλεγα ποτέ κάτι τέτοιο. Θα έλεγα ότι.
Ούτε εγώ, εντάξει, το παίρνω πίσω.
Τα πολυκαταστήματα Walmart στην Αμερική τα γνωρίζουμε, έτσι.
Βέβαια.
Αυτά λοιπόν τα πολυκαταστήματα έχουν βγάλει και μέσω διαδικτύου, μπορεί να την πάρει. Το αντίστοιχο μοντέλο το λένε Walking.
Ναι.
Καταλαβαίνουμε ποιο είναι, το Birkin είναι τέλος πάντων, το αντίστοιχο μοντέλο αυτό. Το έχουν βγάλει και είναι σαν, ας πούμε, μοιάζει, ας το πούμε, έτσι, θυμίζει πάρα πολύ. Μόνο που αυτό κάνει 78 δολάρια, ενώ το άλλο νομίζω πάνω από 7.000 δολάρια, αναλόγως το μοντέλο. Και είναι μια είδηση, για να μην μου πεις κάτι
δεν
άλλο.
Ξέρω, οι σύζυγοι, αν θα ευχαριστηθούν πολύ, αν τους πας μια απομίμηση 78 δολάρια, ξέρω εγώ, από τα 7.000.
Δεν ξέρω.
Δύσκολο,
αυτά,
δύσκολο.
Εγώ δίνω
από τη δική μου εμπειρία νομίζω πως δεν.
Ωραία, εγώ δίνω ιδέες, ούτως ή όλως αφορά την Αμερική, και για να μην μου πεις το οτιδήποτε, είναι μια είδηση που έχει μεταδώσει το CNN.
Ωραία, θαύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χρόνια πολλά, να είσαι καλά, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά,
Έλενα, και θα είμαστε μαζί να πορευτούμε και το 25. Πάμε να κάνουμε και έτσι μια πολύ χρήσιμη, έτσι, προσέγγιση στον καιρό. Να καλωσορίσουμε την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, την κυρία Αναστασία Τυράσκη. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Τι κάνετε, συγγνώμη που σας αφήσαμε να περιμένουμε, αλλά να περιμένετε,
εντάξει, δεν πειράζει.
Ασχολιόμαστε με το διαζύγιο του Μπραν Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί, το οποίο είναι από τα πολύ σοβαρά θέματα, νομίζω, παγκοσμίως. Βλέπω τύπου Αλκιονίδες.
Μπορούμε να πούμε, ναι, έτσι, σαν, ότι έχουμε σαν μίνι Αλκιονίδες σήμερα, αύριο, άντε και μεθαύριο.
Να, ωραία.
Ναι, είναι πολύ καλός ο καιρός.
Θα πάμε,
ναι,
μέχρι Πέμπτη, έτσι.
Μέχρι και μέχρι την Πέμπτη, ναι, φαίνεται ότι θα. Ναι, μέχρι και την Πέμπτη, γιατί την Παρασκευή περιμένουμε κάποιες παραπάνω νεφώσεις, κυρίως δυτικά, νότια και ανατολικό Αιγαίο. Περιμένουμε και κάποιες λίγες βροχές, που γενικά δεν θα δημιουργήσουν βέβαια προβλήματα, αλλά κάποιες βροχές θα υπάρχουν.
Εντάξει,
οπότε δεν είναι πλέον, δεν μπορούμε να την πούμε τη μέρα ότι είναι Αλκιονίδα.
Ωραία. Ωραία. Και φώτα, έχουμε πρόβλεψη, γιατί είναι και ένα Σαββατοκύριακο με Δευτέρα που αρκετός κόσμος θα το εκμεταλλευτεί.
Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι Σάββατο και Κυριακή, αφού περάσουμε την Παρασκευή που θα έχει αυτές τις λίγες βροχές δυτικά, νότια και ανατολικό Αιγαίο, μετά Σάββατο και Κυριακή, άλλο ένα συστηματάκι έτσι από τα βόρεια θα περάσει και θα φέρει κάποιες βροχές γενικά σε όλη τη χώρα, αλλά δεν θα είναι πολλές, γιατί αυτό το πέρασμα θα είναι πρόσκαιρο.
Και γρήγορο.
Θα κάνει έτσι αυτό το σύστημα, ναι, ένα πρόσκαιρο πέρασμα, θα φέρει έτσι κάποιες βροχές τοπικά, λίγα χιόνια στα ορεινά της βόρειας χώρας, λίγο θα πέσει η θερμοκρασία την Κυριακή, γιατί θα έχει ανέβει από το Σάββατο που θα έχουμε νοτιάδες, μετά θα γυρίσουν στους βορειάδες, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και μετά φαίνεται ότι την ημέρα των Θεοφανίων θα έχουν πάλι καλοκαιρία.
Θαύμα.
Οπότε έτσι μια μικρή
και
αλλαγή.
Και ο Σταυρός και τα βουτιές και αυτά θα είναι πολύ όμορφες.
Ναι, ναι, ότι θα είναι όλα μια χαρά.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά να έχετε. Φιλιά
καλή
πάρα
χρονιά,
πολλά.
Καλή χρονιά.
Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό τι είναι τώρα, είναι, πώς το λένε, τραγούδι σούπερ μάρκετ χριστουγεννιάτικο, κάπως έτσι ωραίο και πάει με το ρυθμό. Είναι της Ήρας αυτό ή είναι Νίκο Ψωμιάδης? Ήρας, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 26 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, είμαστε κουμπωμένοι στην ώρα μας. Αυτή με το στελάκι που έχουμε έτσι μεγαλουργήσει, Νίκο, Λοιπόν, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας μια επιστήμονα, έτσι, την Τόνια Νικολαίδη, ψυχολόγο, να συζητήσουμε μαζί αυτό το πολύ έτσι σοβαρό θέμα που άνοιξε χθες και από την πλευρά της κυβέρνησης και την... και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ένα τεράστιο θέμα που απασχολεί όλες τις οικογένειες, έτσι, που έχουν παιδιά, δεν το συζητάμε, και γενικά και τους μεγάλους, λέω εγώ, το θέμα του διαδικτύου, το θέμα των social media και πόσο έχουμε θυστεί σε όλη αυτή την ιστορία. Τόνια Νικολαίδη, γεια σου Τόνια.
Καλημέρα.
Τι γίνεται?
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και καλά.
Καλή χρονιά
να έχουμε. Έτσι κάνουμε μια πρώτη γνωριμία. Θα πάμε στους τίτλους σε λίγο και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας έτσι αναλυτικά αμέσως μετά. Τι σου έμεινε σένα από τη χθεσινή παρουσίαση, την προσέγγιση αυτή που κάνανε, μια αρχική προσέγγιση γενικώς σε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ έτσι δεδαλώδες και δύσκολο? Τι σου έμεινε, τι έγινε, τι θα μπορούσε να γίνει? Εντάξει, μια πρώτη εντύπωση.
Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
Πώς το βλέπεις στο στουντιάκι μας? Να το...
Πάρα πολύ ωραίο το στουντιάκι.
Έτσι, μια χαρά.
Σε λίγο, δεν ξέρω, μπορώ και να τα πούμε?
Ναι, να τα πούμε. Να τα πούμε εδώ πέρα.
Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ για να συζητήσουμε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Θα πούμε έτσι πολλά διεξοδικά στη συνέχεια. Χαίρομαι που θα έχουμε έτσι αρκετό χρόνο. Είναι μια καλή αρχή.
Α, ωραία.
Είναι μια καλή αρχή.
Είναι η διαπίστωση του προβλήματος καταρχάς, νομίζω, γιατί λέγαμε και όταν συζητάγαμε με την Γεωργία της Κιτζή, την αρμόδια συντάκτρια, την πολιτική συντάκτρια, για αυτό το θέμα το χθεσινό, λέγαμε ότι σε όλους τους εθισμούς η διαπίστωση είναι το πρώτο στάδιο του δρόμου προς την έξοδο, ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό διαπιστώθηκε χθες, νομίζω, στην όλη κουβέντα, ότι υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα μου έκανε εντύπωση και μια αποστροφή του Πρωθυπουργού όταν είπε ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίασης πόσοι από το κοινό κοίταξαν τα κινητά τους. Και ήταν πολλοί. Οπότε υπάρχει εθισμός.
Ωραία διαπίστωση. Και σίγουρα αν δεν διαπιστώσω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, πώς ασχοληθείς με το να βρεις μια λύση. Οπότε είναι μια καλή αρχή αυτό που είπα.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, γιατί πλησιάζει και μισή, για να... και στα συνέχεια θα έχουμε όλο το χρόνο να παράσουμε στην ανάλυση του πολύ σοβαρού αυτού θέματος. Πάμε.
Πλανώδιος παράσταση θα δίνω μες στα τρένα. Ο πόνος μου υπόγειος κρύβει ένα έρωτα για σένα. Τα λόγια στα τραγούδια μου, στα μάτια σου που έχασα θα μοιάζουν. Θα παίζω ασταμάτητα κι ας έρχονται οι βραδιές να με δικάζουν. Κι ας έρχονται οι βραδιές να με δικάζουν. Σαν κιθαρίστας του Θεού θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω.
αστέγους θα έχω θεατές, αστέρια να μου ρίχνουν στο καπέλο σαν κιθαρίστας του Θεού. Θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω, κι αν μου την πέσουν οι αρχές τους βάζω με τις νότες μου φουρνέλο.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε την κουβέντα μας, δεν την μπήκαμε καθόλου στην ουσία. Τώρα θα το κάνουμε με την κυρία Τόνια Νικολαίδη, ψυχολόγο. Λοιπόν, τι λέγαμε, τα κάλαντα.
Να έρθω να σας πω τα κάλαντα.
Ωραία, για πέστε μας γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Να κάνω μια παρένθεση πριν, άκουσα μια πολύ ωραία είδηση ότι θα χρησιμοποιήσουν, λέει, πυροτεχνήματα χωρίς κρότο, χωρίς θόρυβο, ναι. Σεβόμενοι τα ζώα. Mm-hmm. Είναι τρομερό αυτό, έτσι, το όντως. Οποίο αντιμετωπίζουμε όλοι που εγώ είχα, εσύ έχεις ζωάκια,
ναι.
Πόσο τι τρομοκρατία παθαίνουν, τι κοκομπλόκο παθαίνουν τα ζωάκια με τα πυροτεχνήματα. Πολύ σημαντικό αυτό.
Πολύ σημαντικό.
Τα κάλαντα, για πες.
Να τα πούμε, να τα πούμε.
Πείτε τα, να ψαχτώ.
Ναι.
Να ψαχτώ.
Ναι, γι' αυτό ήρθα εδώ άλλωστε από κοντά, ναι. Και τηλεφωνικά.
για πέστε μας.
Ναι, τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς, δεν θα σας τα πω, αλλά μπορώ να σας πω κάτι άλλο για τα κάλαντα.
Ναι.
Έχετε προσέξει που έχουν έτσι κάτι ασυνάρτητους στίχους.
Εγώ ομολογουμένως μέχρι να μου το πεις,
ναι.
Όχι.
Επειδή το συζητάγαμε στο διάλειμμα.
Ναι. Πραγματικά δηλαδή, όμως ισχύει αυτό.
Ναι, δηλαδή λένε τα κάλαντα αρχιμηνιά και αρχιχρονιά, ψηλή μου δεντρολιβανιά. Δηλαδή ψηλή μου δεντρολιβανιά.
Τι φάση.
Ακριβώς τη φάση.
Το ψάξαμε.
Και
αυτό.
Ο Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται.
Γιατί δεν μας καταδέχεται?
Γιατί να μην μας καταδέχεται.
Και να σου πω και κάτι, καθρεφτάκι. Δεν κατάλαβα.
Ακριβώς. αυτά τα κάλαντα έχουν οι στίχοι, μέσα στους στίχους αυτούς είναι ουσιαστικά η καντάδα, η ερωτική στίχη ενός αγοριού,
ναι.
Προς μία αρχόντισσα.
Α.
Επειδή δεν μπορούσαν και δεν επιτρεπόταν οι πιο χαμηλές κοινωνικές τάξεις να μιλάνε το μεσαίωνα στους αριστοκράτες, μπορούσαν μόνο να τους τραγουδούν στις γιορτές.
Έλα.
Οπότε μέσα σε αυτά
μια ερωτική εξομολόγηση, ας πούμε.
Ναι. Μέσα σε αυτά τα κάλαντα ένα παλικάρι εκφράζει τον έρωτά του για την αρχόντισσα, οπότε κρυμμένα μέσα στους στίχους είναι το ψηλί μου δεντρολιβανιά που αποκαλεί εκείνη.
Εννοεί εκείνη η ψηλή μου.
Ναι, ότι είναι εκείνη. Το εκκλησιά μετά Άγιο Θόλος, την παρομοιάζει δηλαδή έτσι. Το ότι περπατάει και δεν μας καταδέχεται, ότι δεν καταδέχεται να του.
Μας φτύνει.
Ακριβώς. Έτσι, κάπως έτσι.
Ναι.
Ζαχαροκάντιο ζυμωτήτου είναι φτιαγμένη από ζάχαρη και ότι.
Έλα ρε, τι ωραίο είναι.
Είναι γλυκιά. Ακριβώς.
Και
ναι.
Πού να ξέρει ο τύπος αυτός τώρα ότι θα μείνει στους αιώνες των αιώνων.
Ακριβώς. Και πώς τελειώνει. Δες και με το παλικάρι.
Έλα ρε φίλε, ρίξε μου μια ματιά.
Ωραίο,
Έχουμε την κατάληξη της ιστορίας.
Δυστυχώς δεν την έχουμε και λένε ότι για να.
Η κατάληξη είχε happy end γιατί.
Πού να ξέρω.
Όχι, δεν γίνεται. Πάντως η προσπάθεια ήταν πραγματικά πολύ ζηλευτή.
Και μάλιστα μέσα από τους αιώνες και επειδή δεν καταλαβαίνανε αυτούς τους ασυνάρτητους στίχους, άρχισαν να τους αλλοιώνουν. Δηλαδή λέμε Άγιος Βασίλης έρχεται και πολλές φορές ακούμε και όλους μας καταδέχεται.
Ναι.
Ενώ. Για να βγάλουμε μια λογική, ενώ στην πραγματικότητα είναι και δεν μας καταδέχεται γιατί μιλάει για τον έρωτα αυτού του νέου.
Ανεκπλήρωτο τον κόβω αυτόν τον έρωτα νομίζω, έτσι, γιατί βλέπω πολύ πόνο μέσα, οπότε άμα είχε ανταπόκριση θα ήταν λίγο πιο αισιόδοξος νομίζω. Αλλά μπράβο
εγώ
στο παλικάρι.
Εγώ να πιστεύω ότι τα είπε ωραία.
Τα είπε και
την έριξε.
Και την έριξε τελικά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Πάμε στο ότι έγινε μια αρχή με τη χθεσινή εκδήλωση και με τα πρώτα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν από τους αρμόδιους υπουργούς και από τον Πρωθυπουργό για τα social media και για τα παιδιά. Είναι αυτό το site το οποίο ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα υπήρχαν αυτές οι σκόρπιες ή στο Google κάποια εργαλεία. Απλά αυτό το site τα μάζεψε και τα έκανε πιο χρηστικά και πιο γνωστά ως εργαλεία για τους γονείς. Έτσι, ναι.
Ουσιαστικά, ναι, υπάρχει αυτό το ο γονικός έλεγχος σε application της Google, το οποίο μπορεί ο γονέας να έχει έλεγχο και πόση ώρα, αλλά και σε τι εφαρμογές μπαίνει το παιδί του, ανάλογα την ηλικία, και να του έρχεται μέχρι και εβδομαδιαία αναφορά με τις κινήσεις του παιδιού. Αυτά υπήρχαν ούτως ή άλλως, απλά είναι μια καλή αρχή το ότι αυτό που είπαμε και πριν, ότι γίνεται αυτή η αφύπνιση στους γονείς που δεν το γνωρίζουν. Γιατί πλέον εάν ένα τάμπλετ καινούριο μπει μέσα και σεταριστεί ακριβώς, σαν, στο email ενός ανήλικου, τότε από μόνη της η Google κατεβάζει αυτό το application, το family link, για να μπορεί να έχει ο γονέας τον έλεγχο. Αλλά αν ας πούμε δώσουμε στο παιδί μας ένα κινητό που παλιά χρησιμοποιούσαμε εμείς ή ένα tablet,
που είναι χρεωμένο σε δικό μας email,
ακριβώς,
μέσω του Google,
τότε οι γονείς μπορεί να μην το γνωρίζουν. Οπότε είναι κάτι καλό, έχει οδηγίες μέσα, έχει ένα βίντεο που μπορεί να καθοδηγήσει τους γονείς το πώς να το σετάρουν αυτό.
Και αυτό είναι το πόσο χρόνο είναι το παιδί σε αυτό το, στα site, στα social media, πόσες ώρες και τι βλέπει.
Ναι, αυτό έχει απόλυτο έλεγχο ο γονιός, αλλά και πάλι εξαρτάται από τον έλεγχο που ασκεί ο ίδιος ο γονιός.
Ναι, ναι.
Οπότε...
γιατί απλά παίρνει κάποιες πληροφορίες. Τώρα το πώς θα ασκήσει τον έλεγχο,
ακριβώς,
και πώς θα το περιορίσει, τι όρια θα βάλει.
Και
τι
το αν θα ασχοληθεί και αν ήδη το παιδί έχει εθιστεί σε αυτό, το πόσο διατεθειμένος είναι να έρθει σε σύγκρουση μαζί του, προφανώς για να περιορίσει τη χρήση.
Πώς ορίζεται ο εθισμός?
Καταρχάς, εφόσον μιλάμε για εθισμό, αυτό ήταν η δεύτερη παρατήρηση έτσι, που ήθελα να κάνω. Νομίζω ότι το να κάνουμε απλές συστάσεις και να ρίχνουμε όλο το βάρος στους γονείς, εντάξει, είναι μια καλή αρχή, είπαμε, να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα, αλλά δεν φτάνει. Γιατί μιλάμε ότι δεν μπορώ να είμαι λειτουργικός χωρίς να ασχολούμαι με αυτό, χωρίς να έχω και αυτό συνέχεια στη ζωή μου. Αισθάνομαι δυσφορία όταν αυτό μου λείπει, είτε αυτό λέγεται ποτό, είτε λέγεται τζόγος, είτε λέγεται κάπνισμα. Το οποίο βέβαια για να θεωρείται θυσμός είναι κάτι βλαβερό.
Ναι.
Δεν είναι θυσμός το να...
Άρα αισθάνομαι δυσφορία όταν μου λείπει και αυξάνω συνεχώς τη συχνότητα και τις ώρες που ασχολούμαι με αυτό.
Συνήθως ναι, έχω την τάση να αυξάνω τη χρήση του, γιατί πλέον όσο το κάνω, αν συνεχίσω να το κάνω τις ίδιες ώρες, δεν μου προκαλεί την ίδια ευχαρίστηση, οπότε έχω την τάση να το θέλω όλο και περισσότερο.
Μάλιστα.
Και είναι μια βλαβερή συνήθεια ο εθισμός.
Άρα πώς
οπότε το να κάνουμε, ας πούμε, μόνο μια σύσταση και να ρίχνουμε το βάρος στους γονείς που έχουμε επιρρύψει όλα τα βάρη και όλα τα άγχη σε αυτούς τους γονείς.
Τους δόλιους.
Τους δόλιους, ναι.
Ναι, εντάξει, βέβαια και οι γονείς πολλές φορές το έχουν σε εύκολη λύση, έτσι. Δηλαδή τα παρκάρουν τα παιδιά στα... να τα λέμε τα πράγματα με τα προβλήματά τους, με τα θέματά τους, με την καθημερινότητά τους, με τις καταθλίψεις τους, με όλα τους.
Ισχύει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ένας γονιός πραγματικά δεν έχει ποιοτικό χρόνο, δεν έχει χρόνο καν, όχι ποιοτικό, με το παιδί του και τα βγάζει δύσκολα πέρα, και αν τα βγάζει, δηλαδή έχει άλλα θέματα στο μυαλό του, πολύ σημαντικά, επιβίωσης, το αν μπορεί πραγματικά να ανταπεξέλθει σε αυτό. Δηλαδή, παλιότερα μπορούσε το παιδί, νομίζω και στη δική σου γενιά και στη δική μου, να βγει να
παίξει. Εγώ πολύ μικρός.
Και, εντάξει, και εγώ στην ηλικία, εκεί, στην ηλικία αυτή. Να συναναστραφεί στη γειτονιά, στις παρέες, να βγει να παίξει.
Σαλάνες που λέγαμε. Ναι.
Ακριβώς. Και ο άντρας με τη δουλειά του πήγαινε στο καφενείο και η γυναίκα, ας πούμε, που καθόταν σπίτι, θα πήγαινε στη γειτόνισσα να πιούνε καφέ. Τώρα είναι όλοι κλεισμένοι μέσα σε ένα σπίτι.
Και κυρίως κοιτάζουν οθόνες.
Σε μια οθόνη. Ναι. Ακριβώς, γιατί ο καθένας χρειάζεται είτε... το συνομιλικό του.
Ναι.
Δηλαδή και το παιδί χρειάζεται το άλλο παιδί. Ναι. Δεν είναι η μητέρα και ο πατέρας. Θα παίξουν και με το παιδί, αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά τους.
Ναι.
Οπότε, ναι, να του κλείσω την οθόνη, να του δώσω τι. Αυτό είναι το σημαντικό. Το ότι πρέπει να δώσουμε κάτι άλλο.
Το
όχι
οποίο,
να πούμε ζουκώ
το
αυτό.
Οποίο, τι μπορεί να είναι. Τι προοπτικές, τι δυνατότητες υπάρχουν.
Θα ήθελα πολύ να περιμένω να δούμε τι θα είναι αυτό το Kids Wallet που ανακοίνωσε χτες η κυβέρνηση.
Κατά το
που,
Μάρτιο,
λέει. Το Μάρτιο, ναι. Θα έχει εγκατεστημένες εφαρμογές. Εύχομαι αυτές οι εφαρμογές να είναι έτσι, εκπαιδευτικού χαρακτήρα και να είναι ανάλογα με ηλικίες. Υποθέτω, δεν γνωρίζω, θα δούμε.
Okay.
Αλλά αν είναι αναηλικία και
αυτό το kids wallet και καλά θα είναι κάποιες, θα δώσει κάποιες διεξόδους, ας πούμε, στα παιδιά να ασχολούνται με κάτι πιο έτσι, δημιουργικό, έστω στο διαδίκτυο μένα, αλλά πιο δημιουργικό δε.
Επειδή όπως,
πιο επιμοφορτικό, πιο...
Επειδή όπως... Όπως διάβασα και εγώ, θα έχει προεγκατεστημένες εφαρμογές μέσα. Φαντάζομαι ότι θα είναι εφαρμογές έτσι, διαδραστικές, εκπαιδευτικές. Okay. Ελπίζω να είναι και προχωρημένες, έτσι, όχι παροχημένες, να τραβήξουν δηλαδή το ενδιαφέρον του παιδιού.
Ή με
παιδιού.
Το που θα τα ανοίξουν, θα λένε, όχι τώρα, τι είναι αυτό τώρα,
για να δούμε,
δεινόσαυρη και έτσι, Jurassic Park.
Ναι, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Είναι άλλο η χρήση του διαδικτύου και άλλο τα social media. Δηλαδή δεν μιλάμε για να απαγορευτεί στα παιδιά να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και την πληροφορία.
Αυτό ναι, δεν
ξέρω. Αλλά είναι άλλο τα social media.
Ναι, πρέπει να τα διαχωρίσουμε έτσι κι αλλιώς. Γιατί η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η πληροφορία... Λαδάκι θέλουμε, λαδάκι. Στον Πεντεσέ. Λοιπόν, η πρόσβαση στην πληροφορία... Άνοιξε. Ελένα, δεν πειράζει. Λοιπόν, η πρόσβαση στην πληροφορία είναι ένα κομμάτι και τα social media είναι άλλο κομμάτι. Τα social media είναι αυτά που κυρίως τα παιδιά έτσι, χρησιμοποιούν και ασχολούνται. Έτσι. TikTok, όλα τα γύρω-γύρω, X και τα λοιπά.
Ναι, ακριβώς.
Άρα τι θα έλεγες εσύ με βάση αυτό το διαχωρισμό? Θα μπορούσε να υπάρξει, ας πούμε, κάποιο μέτρο κεντρικά για τα social media?
Για μένα θα έπρεπε να υπάρχει όριο χρήση ηλικιακό. Δεν ξέρω αν αυτό θα έπρεπε να είναι τα 15 έτη, γιατί έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση πλέον, όλα τα παιδιά 15 ετών, 12, 13, 14 έχουν social media. Άρα θα ήταν ένα πολύ απότομο και σκληρό μέτρο. Αλλά να υπάρχει τουλάχιστον ένα κατώτατο όριο να τεθεί αρχικά. Δηλαδή, ας πούμε, να είναι τα 12 έτη.
Okay.
Ότι απαγορεύει να έχεις κάτω από 12 social media.
Εντάξει ρε φίλε τώρα. Και τώρα...
Μιλάμε ότι ξεκινάνε από 8 ετών. Αν σκεφτείς ότι 7 ετών μαθαίνεις να διαβάζεις και από 8 χρόνων έχεις social media.
Φαντάσου πόσο έτσι εντός του κόσμου αυτού του περίεργου, πόσο μπαίνουν τα παιδιά πρώιμα, ας πούμε.
Ναι.
Εντάξει.
Οπότε σίγουρα έπρεπε να υπάρχει ένα κατώτατο όριο. Όπως υπάρχει, δεν υπάρχει, ας πούμε, στην κατανάλωση αλκοόλ.
Ναι.
Στα όρια ταχύτητας που πηγαίνουμε και οδηγούμε, ξέρω εγώ, σε όρες κινήσεις υπάρχουν κάποια όρια.
Δηλαδή, το ακούω εγώ αυτό.
Γιατί το διαδίκτυο είναι η πρόσβασή μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Ό,τι υπάρχει, ό,τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος, μπορείς να το βρεις μέσα εκεί. Οπότε δεν μπορεί ένα παιδί να έχει πρόσβαση όλο αυτό το υλικό.
Ναι.
Ακόμα δηλαδή και τώρα.
Τόσο νωρίς, ας πούμε.
Τι κάνεις. Δηλαδή, ακόμη και να μπει σε ένα site με πορνογραφικό υλικό, πατάς ένα κουμπί ότι είσαι πάνω από 18 και μπαίνεις.
Ναι.
Δηλαδή...
Και τι, παίρνεις την ευθύνη και τίποτα. Σωστά. Άρα να του δώσουμε κάποιες δυνατότητες να έχει το χρόνο του σε δραστηριότητες.
Και ψηφιακά, να δούμε τι θα είναι αυτό το Kids Wallet.
Okay.
Αλλά και επιδοτούμενα προγράμματα που να προάγουν έτσι και τη φυσική δραστηριότητα. Δηλαδή να μπορεί...
Αυτή που έχει χαθεί, έτσι.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Κανονικά έχει χαθεί.
Έχει χαθεί.
Δεν λέμε τώρα να βγούμε να πιούνε μια πορτοκαλάδα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, τα πιο μεγάλα παιδιά, ένα καφέ μεταξύ τους. Μιλάμε για δραστηριότητες.
Ναι.
Έχουν πάει. Γεια σας. Πολύ δύσκολα να ασχολείται ένα παιδί με δραστηριότητες.
Και πάλι, για να πηγαίνει ένα παιδί, θα πρέπει ο γονιός φυσικά να πληρώνει για αυτές τις δραστηριότητες.
Και να τον πηγαινοφέρνει.
Να τον πηγαινοφέρνει ακριβώς. Ενώ αν ήταν, ας πούμε, αν μπορούσε, εντάξει, εμένα δεν είναι ο δικός μου τομέας, αλλά να μπει, ας πούμε, μετά τις ώρες σχολείου στο σχολικό περιβάλλον, να μπορούν και τα παιδιά που οι γονείς δουλεύουν να μένουν εκεί και να κάνουν αθλητικές δραστηριότητες και κάποια άλλα πράγματα, τεχνολογικά κιόλας, αλλά να έχει σημασία έχει αυτό που θα κάνουμε και μπροστά στην οθόνη να οδηγεί σε νοητική διεργασία, δηλαδή να κουράζουμε το μυαλό μας. Mm-hmm. Γιατί τι κάνουμε, να το παρομοιάσω? Είναι σαν να έχουμε σπάσει το πόδι μας και να το έχουμε βάλει στο γύψο και να είμαστε ξαπλωμένοι σε ένα κρεβάτι. Όπως ακριβώς ατροφή ομοίης, ο τετρακέφαλός μας, ας πούμε, ο δικέφαλος όπως είναι στο γύψο.
Και χρειάζεται μετά φυσιοθεραπείες
και δεν μπορεί να κουνηθεί ακριβώς με την υπερβολική έκθεση σε ασήμαντο υλικό το οποίο δεν κινητοποιεί τον εγκέφαλο να εργαστεί, να προβληματιστεί, να βρει λύσεις. Καθυλώνεσαι.
Αδρανοποιείται και ο εγκέφαλος.
Ναι, αδρανοποιείται. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τόσο εύκολα. Αλλά αδρανοποιείται και γι' αυτό μπορεί να μιλάμε για τα παιδιά με αφορμή τις εξελίξεις τελευταίες. Αλλά είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα και για τους ενήλικες. Mm. Και βλέπουμε εμείς, γενιές ας πούμε τη δική μου και μεγαλύτερες, που δεν μεγαλώσαμε ούτε με ίντερνετ, ούτε με social, ούτε με τίποτα. Και όμως χάνουμε σιγά σιγά την ικανότητά μας να συγκεντρωνόμαστε. Ναι. Το συζήταγα πρόσφατα και με συνάδελφα κιόλας και λέγαμε ότι ναι, μερικές φορές δυσκολευόμαστε να δούμε μια ταινία μια μισή ώρα χωρίς να κοιτάξουμε το κινητό μας, χωρίς να κοιτάξουμε. Οπότε και εμείς που το
συμβαίνει,
έχουμε μάθει.
Συμβαίνει,
ναι,
συμβαίνει πλέον.
Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς και φανταστείτε εμάς.
Είναι που... αυτό που λένε η απόσπαση της προσοχής.
Ακριβώς.
Αυτό είναι.
Δηλαδή ενώ δεν το
και
έχουμε.
Και στα παιδιά πλέον είναι πολύ διαδεδομένο αυτό και πάρα πολλοί δεν το γνωρίζουν κιόλας ότι ισχύει και έχει εφαρμογή.
Θεωρητικά μέχρι τώρα αν κάποιος δεν είχε διάσπαση προσοχής δεν θα την ανέπτυσε σαν ενήλικας γιατί είχε την ικανότητα να προσέχει.
Ναι.
Τώρα όμως όταν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία που είπαμε ότι αδρανοποιούμε τον εγκέφαλο εντελώς πάρα πολλές ώρες δυστυχώς αναπτύσσεται, δηλαδή χάνεις τη δεξιότητα που είχες, που είχες αναπτύξει. Γιατί το να μπορούμε να συγκεντρωνόμαστε είναι μια ικανότητα. Όπως μπορούμε να την καλλιεργήσουμε, έτσι αποδυναμώνεται κιόλας.
Μάλιστα. Η πλευρά των γονέων τώρα, που παίζουν κομβικό ρόλο, μπορεί να μην είναι εκείνη να πρέπει να είναι όλο το βάρος απάνω τους, γιατί θέλουν και βοήθεια. Πώς μπορούν να περιορίσουν, να ελέγξουν αυτή την κατάσταση όταν έχουν ένα παιδί στην αρχή και όταν έχουν ένα παιδί εντός εισαγωγικών εθισμένο, ας πούμε, στην ιστορία αυτή.
Σίγουρα η δεύτερη περίπτωση είναι σαφώς δυσκολότερη. Αρχικά ξεκινάει από τη στάση του ίδιου του γονέα. Δηλαδή, αν ο γονέας είναι και αυτός εθισμένος και με ένα κινητό στο χέρι, είναι πολύ δύσκολο να το περάσει αυτός ο γονέας. Εγώ πάντα λέω, όπως λένε και στο χωριό μου, you have to lead by example, δηλαδή να καθοδηγήσεις με το παράδειγμα.
Τουξτάντιστε.
Ναι, ναι, και από δίπλα. Να καθοδηγείς με το παράδειγμά σου. Mm. Δηλαδή ένας γονιός ο οποίος θα περνάει την ώρα, διαβάζει ένα λογοτεχνικό βιβλίο, διαβάζει στο παιδί ότι να παραμύθι πριν κοιμηθεί, είναι πολύ πιθανό την ώρα που θα του απαγορεύει το τάμπλετ, θα σου πει τελείωσε η ώρα που να δει σήμερα, το παιδί στην αρχή να γκρινιάξει, να βαρεθεί, αλλά μετά να πιάσει ας πούμε ένα βιβλίο, να κάνει κάτι πιο δημιουργικό.
Μετά τα ουρλιαχτά και, και την πιο... αντίδραση.
Είναι το πώς είμαστε μαθημένοι σε όλα τα πράγματα. Mm. Όπως είσαι μαθημένος από μικρή ηλικία, αν είσαι μαθημένος στον αθλητισμό, θα συνεχίσει να σου αρέσει να αθλείσαι.
Ναι, ξέρεις, πολλοί γονείς λένε καπνίζω εγώ, αλλά είναι κακό για σένα να μην το κάνεις, μην φέρνεις ως παράδειγμα εμένα.
Ναι.
Το παράδειγμα όμως δίνεται.
Ναι, ναι,
έτσι.
Σίγουρα. Σίγουρα.
Σε πιο μικρή ηλικία όταν ξεκινάει να μπαίνουν κάποια όρια, κάποιοι κανόνες.
Είναι πάρα πολύ πιο
εύκολο.
Και
ποιοι είναι οι αποδεκτοί κανόνες θεωρείς εσύ ώστε να μην εξελιχθεί ας πούμε σε έναν να μην είναι εθιστικό το πράγμα?
Εντάξει, οι έρευνες πάντα εξελίσσονται. Θυμάμαι κάποια στιγμή που είχα δει ότι δεν ενδείκνεται το να έχει καμία επαφή με οθόνη κάτω των 3 ετών.
Okay.
Μετά τα 6, νομίζω μέχρι τα 6 να μην παίζει παιχνίδια.
Ναι.
Και μετά ήταν κάπως η χρήση του ίντερνετ μέχρι τα 9 και μετά τα 12-15 η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Των υπόλοιπων, ναι.
Δηλαδή, και σίγουρα ο περιορισμός την ώρα. Mm. Και άλλη ώρα θα διαθέτεις ένα παιδί που είναι 6 χρονών και άλλος ένα που είναι 12. Και ανάλογα με το περιεχόμενο. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές στις κόρες μου λέω ότι χάζεψες αρκετά. Αν θες τώρα να κάνεις ένα ηλεκτρονικά που κάνουν, λύνουν γρίφους, λύνουν παζλ, να γράψεις, να κάνεις εξάσκηση στο Word, ας πούμε, να γράψεις, να πληκτρολογείς. Μπορείς να κάτσεις άλλη μισή ώρα, μπορείς να κάτσεις. Δηλαδή. Αλλά και ο γονιός πρέπει να είναι διαθέσιμος και να είναι εκεί όταν ο γονιός λείπει από το σπίτι και το παιδί το κρατάει μια γυναίκα, μια γιαγιά.
Είναι πιο δύσκολο να κάνει αυτό.
Και σίγουρα όταν και ο γονιός είναι εθισμένος και όταν το παιδί είναι ήδη εθισμένο και ο γονιός το καταλαβαίνει αργότερα, Είναι δύσκολα τα πράγματα, τουλάχιστον να μπορέσει μέσα, χρησιμοποιώντας ας πούμε, αυτό το family link, να μπορέσει να έχει πρόσβαση τουλάχιστον στο υλικό που εκτίθεται το παιδί, δηλαδή να έχει έναν έλεγχο.
Να έχει γνώση τέλος πάντων της όλης κατάστασης. Να μην... πολλά παιδιά φαντάζομαι μέσα από το ψάξιμο και μέσα από το δέδαλο αυτό που υπάρχει στο διαδίκτυο οδηγούνται σε πιο άσχημες καταστάσεις, έτσι, σε πιο dark καταστάσεις, σε πιο... Η αναζήτηση πάντα υπάρχει.
Εννοείται. Είναι... Και τα social media έχουν και πολλές θετικές έτσι, εκφάνσεις και είναι χρήσιμα πάρα πολύ και επαγγελματικά και για να κάνω αυτή τη δουλειά ακριβώς που λέμε, το να δικτυώνεσαι. Mm-hmm. Άτομα που είναι μεμονωμένα, που είναι μειονότητες, που δεν μπορούν στον περίγυρό τους να βρουν έτσι, κατανόηση, μπορούν να δικτυωθούν μέσα από τις πλατφόρμες. Απλά λέμε το να υπάρχει ένα όριο χρήσης ηλικιακό αρχικά. Mm-hmm.
Και για να πάμε και στους ενήλικες, εδώ πλέον σχέσεις γίνονται μέσω του διαδικτύου, όλα γίνονται μέσω του διαδικτύου κάποιες στιγμές και σε γενιές σαν τη δική μου που δεν είχαμε μέχρι αρκετά μεγάλη ηλικία δεν είχαμε τίποτα από όλα αυτά. Ξαφνικά έχουμε μπει σε όλο αυτό τον κόσμο απότομα και με τα μπούνια. Mm-hmm. Συμβαίνει?
Εννοείται ότι συμβαίνει και με αυτόν τον τρόπο πάλι χάνουμε δεξιότητες. Δηλαδή χάνουμε κοινωνικές δεξιότητες.
Αδρανοποιούμε
βεβαίως, γιατί,
κομμάτι του κεφάλου μας.
Θέλει αυτοπεποίθηση και τρόπους να προσεγγίσω μία γυναίκα ή έναν άντρα έξω και να με απορρίψει γιατί δεν είναι διαθέσιμος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να το δεχτώ εγώ αυτό παρά να μου κάνει ένα like, να μου κάνει ένα like σε ένα application. Οπότε
αυτό
χάνω και τις κοινωνικές μου δεξιότητες.
Τι πράγμα είναι αυτό, τι μάστιγα είναι αυτή το κυνήγι των like. Φοβερό. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό τραγουδάκι για να χαιρετήσουμε σιγά σιγά. Πάμε.
Ταξίδι κι ούτε καν με χαιρετάς. Μα υπάρχει πάντα κάτι που ξεχνάς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Λοιπόν, συμπέρασμα όλων αυτών που ήταν πολύ χρήσιμα, αλλά θα επανέλθουμε και θα ξαναπούμε. Είναι τεράστιο το θέμα έτσι κι αλλιώς. Πού καταλήγουμε, τι μπορούμε να κάνουμε?
Καταλήγουμε ότι όπως είπαμε υπάρχουν πολλές επιπτώσεις από τη χρήση και στην ψυχική υγεία και στη σωματική. Με τη μεγαλύτερη από αυτές την αδρανοποίηση του εγκεφάλου. Και όπως όταν ήμασταν μικροί δεν μας λένε συνέχεια πρόσεχε, συγκεντρώσου.
Θα πες, θα χτυπήσεις.
Συγκεντρώσου. Θα μπορούσες να είσαι καλός, αλλά δεν συγκεντρώνεσαι.
Ναι,
αλλά πώς θα το κάνω αυτό? Δηλαδή όταν σου λέγανε συγκεντρώσου. Και την ώρα που καθώς εσύ πέταγε μπροστά σου μία μύγα, έβλεπες κάτι, άκουγες έναν ήχο, κατευθείαν έχανες τη συγκέντρωσή σου. Άρα πώς το κάνουμε αυτό?
Μάλιστα.
Είναι μία ερώτηση. Η άλλη είναι ότι πλέον, όπως όλες οι ικανότητες είπαμε, η συγκέντρωση μπορεί να καλλιεργηθεί. Υπάρχουν προγράμματα και ατομικά που κάποιος μπορεί για το παιδί του, αλλά η πρόταση αυτή που κάνουμε, εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι, είναι το να μπουν αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από το να μην σε αφήνω πολλές ώρες στα social media, να σου μάθω και πώς μπορείς να συγκεντρώνεσαι, να καλλιεργείς την προσοχή σου, τη συναισθηματική σου νοημοσύνη. Γενικά, η ψυχοεκπαίδευση, να καταλάβουμε λίγο ποιοι είμαστε και τι μας γίνεται, να μπει στα σχολεία.
Ωραία.
Υπάρχουν και ειδικοί εκπαιδευμένοι, υπάρχουν και προγράμματα στο εξωτερικό που μπορούν να υιοθετηθούν και από τη χώρα μας.
Να εμβαθύνουμε λίγο. Τώρα που ξεκινήσαμε, είναι μια καλή
ακριβώς,
αρχή.
Ναι,
να, να το εξελίξουμε.
Να λοιπόν, μην μείνουμε εκεί.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αντώνια Νικολαίδη, ψυχολόγος. Μιλήσαμε έτσι για ένα πολύ τεράστιο θέμα, τα social media, ίντερνετ και παιδιά. Να σου ευχηθώ καλή χρονιά.
Και
να
εγώ.
Πάνε όλα καλά και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Λοιπόν, φιλιά πολλά και σε εσάς. Αποχωρούμε. Την κάνουμε. Θα τα πούμε του χρόνου.
Χρόνια πολλά σε όλους.
Χρόνια πολλά σε όλους.
Καλή χρονιά.
Και δίνουμε τη σκυτάλη στο οπλοπολιβόλο του πρώτου προγράμματος, στο οπλοπολιβόλο βαρέως τύπου, στη ραδιοεφημερίδα μας και στον Γρηγόρη Νιάκα. Εμείς θα τα πούμε του χρόνου, την Πέμπτη, λίγο μετά τις 12. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Φιλιά πολλά. Γεια σας.
Και η μοναξιά μου, συντροφιά μου το πρωί. Ζάχαρη στο πάτο, κι έχω πιάσει πάτο. Πώς να κατοικήσω στη μισή μου τη ζωή. Κάναμε ταξίδια, μία από τα ίδια. Είδαμε ταινίες με φινάλε happy end. Νιώσαμε σε πάρτι, στου ουρανού την άκρη. Αχ, μου κόψες τα πόδια με το νέο σου που λένε. Ο διπλός καφές μου και οι αγευχές μου και η μοναξιά μου, συντροφιά μου το πρωί. Ζάχαρη στο πάτο, κι έχω πιάσει πάτο. Πώς να κατοικήσω στη μισή μου τη ζωή. Έσβησα τα άστρα, γκρέμισα τα κάστρα. Σοβαρά κι αστεία και σου είπα άντε γεια. Για κακή μου τύχη, είναι μη σου τύχη. Άκουσες τι είπα και με πήρε σοβαρά. Ο διπλός καφές μου και οι αγευχές μου και η μοναξιά μου, συντροφιά μου το πρωί. Ζάχαρη στο πάτο, κι έχω πιάσει πάτο. Πώς να κατοικήσω στη μισή μου τη ζωή. Ο διπλός καφές μου και η αγκαλιά.